Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita bisa bermajelis di tempat ini untuk bersama-sama kita mengkaji salah satu bagian dari agama kita, pembahasan tentang sifat haji Rasul alaihi salatu wassalam. Sifat haji Rasul alaihi salatu wassalam, dan khusus untuk santri, ini belum hadir semua, mungkin untuk ikut, adapun yang khusus untuk santri, mohon untuk diperhatikan lebih. Nah, untuk nanti dipelajari dan juga difahami. Nah, karena pembahasan fikih haji atau umroh ini termasuk diantara pembahasan yang sangat penting, dan manusia memiliki hajat yang sangat besar, ya, hajat yang sangat besar, ya. Taib, karena belum tentu kita bisa berangkat. Satu sisi, kalau bicara haji, antri sangat banyak, panjang. Nah, dan ini ibadah butuh biaya. Setidaknya kita bisa menjadi sebab orang itu memahami ibadah ini, al-hajj wal-umrah, sehingga kita bisa bermusyarakah, bisa bermusyarakah di dalam pahala, di dalam pahala. Nah, ahlus sunnah mesti akan bertanya kepada talibu ilmin, tidak akan sembarang dia bertanya. Maka kewajiban talibu ilmin adalah mempelajari apa-apa yang umat ini butuh, hajat. Dan ketika umat itu hajat, maka antum akan bermanfaat ketika antum memiliki apa yang umat itu membutuhkan. Taib, karena dikatakan faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak punya bagaimana akan memberi, orang yang tidak punya bagaimana akan memberi. Maka saya sampaikan wabil khusus untuk thalabah, ya, antum memberikan perhatian. Nah, dan juga keseriusan untuk antum baca, antum pelajari. Juga untuk ikhwana, saudara-saudaraku yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini atau tahun yang akan datang. Nah, insyaallah di ma'had ini akan ada kajian rutin juga terkait dengan haji dan umroh. Mungkin saudara antum atau yang lain yang akan haji pada tahun depan atau yang akan datang, bismillah, di ma'had ini akan kita adakan kajian umroh, dan ini sudah yang ketiga kalinya yang ada di sini. Nah, pernah kita mengundang masyarakat sampai 40-an orang barangkali. Dan harapannya nanti tolabah juga bisa menyampaikan, tidak harus 1-2 orang, tetapi saya minta tolabah juga bisa menyampaikan manasik al-hajj wal-umrah. Baik, bil ikhtisar, kajian kita kali ini satu sisi adalah penjelasan tentang ibadah haji dan umrah. Nah, sisi yang kedua kajian kita ini adalah sedikit memberikan pengantar pada buku yang saya tulis di sini, ikhwan. Buku manasik umrah. Judulnya manasik umrah, namun di dalamnya adalah manasik haji dan umrah. Maksud dari kita membahas buku ini agar bisa lebih difahami, agar bisa lebih difahami. Walhamdulillah kitab-kitab para ulama sangat banyak, namun banyak yang berbahasa Arab, sehingga kita coba mentransfer saja. Bukan sesuatu yang baru, tetapi saya nukilkan dan saya ambil dari kitab-kitab para ulama kita Ahlus Sunnah, kemudian tersaji dalam buku ini. Ya, harapannya antum bisa membaca di waktu yang akan datang. Adapun kajian kali ini insyaallah, nah, semoga dengan memperhatikan presentasi ini saja sudah cukup untuk bisa memahami ibadah haji dan umroh. Adapun buku ini hanya sekedar membantu saja. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas manasik ya haji sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi tuntutan bagi kita semuanya, seorang muslim, seorang ahlu sunnah ya, belajar agama ya sesuai dengan tuntunan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini akan kita kaji insyaallah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, manasik haji sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini buku yang nanti bisa antum baca ya. Buku ini ya terdiri dari banyak pembahasan ya, saya akan sebutkan secara ringkas ya agar nanti bisa antum baca. Buku ini diawali dengan mukaddimah penulis pada halaman 9-12. 9-12 mukaddimah. Di dalam mukaddimah disebutkan di situ tentang dua syarat diterimanya ibadah. Jadi diingatkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu, termasuk ibadah haji yang akan panjenengan tunaikan. Termasuk diantara perkara yang sangat berat adalah menjaga keikhlasan. Karena ini ibadah tidak setiap orang bisa, tidak setiap orang mampu dari sisi waktu, tenaga, harta. Sehingga orang yang bisa berangkat memang berarti Allah beri banyak kelebihan. Nah, di situ diuji. Nah, untuk menjaga keikhlasan kita semuanya, apakah haji yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak. Kemudian juga syarat yang kedua penting untuk menjadi perhatian kita semuanya, ibadah yang kita tunaikan harus sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di mukaddimah ya, mukaddimah buku ini. Kemudian setelah itu bab yang pertama dari buku ini bisa dibaca pada halaman 13 sampai halaman 17. 13 sampai 17 pembahasan tentang keutamaan ibadah haji dan umrah. Nah, di antara sebab ibadah itu apa namanya bermakna dalam kehidupan kita ketika kita mengerti keutamaan dari ibadah itu. Nah, sehingga harapan kita kepada Allah besar. Ya, kita harus memiliki harapan besar kepada Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan, rukuk, sujud, semua. Nah, makanya dalam keutamaan ibadah puasa, Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Jadi penting kita mempelajari keutamaan ibadah haji dan umrah. agar kita berangkat, ya kita berangkat dalam keadaan iman dan yakin, ya, tentang keutamaannya, sehingga harapan kita besar. Karena banyak dari jamaah haji yang berangkat dalam keadaan tidak mengerti, tidak mengerti rukun, tidak mengerti syarat, tidak mengerti apa namanya wajib sunnah, keutamanya apa, ya, hanya berangkat saja. Maka tentunya kita ingin ibadah di atas ilmu. Panjenengan bisa baca pada halaman 13 sampai halaman 17 keutamaan ibadah haji dan umroh. Saya baca satu saja pada majelis kita kali ini. Banyak hadis yang saya tulis di situ, beberapa hadis tentang keutamaan haji dan umroh. Namun di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah pada halaman 14. Saya nukilkan hadis Muslim. Man ata hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Man barang siapa ata hadzal baita, siapa yang mengunjungi Baitullah Ka'bah, dan ketika dia beribadah baik haji atau apa umrah, falam yarfus, selama ibadah haji dia tidak melakukan rofas. Rofas itu ya hal-hal yang terkait dengan ucapan-ucapan yang keji, fahisyah, zina dan yang semisalnya, jima atau muqaddimahnya. Haji umroh dia tidak melakukan rofas, falam yarfus walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik. Jadi dalam ibadah haji wajib menjaga ini semuanya, menjaga dari rofas, dari kefusukan. Kalau seorang melakukan ibadah haji umroh dalam keadaan lam yarfus walam yafsuq, apa pahalanya? Roja'a kama waladathu ummuhu, dia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini pahala yang besar. Di samping juga pahala yang lain bisa panjenengan baca pada bab yang pertama ini. Nah, baik, kemudian berikutnya ya, bab yang ketiga, kedua adalah adab-adab safar. Akan dibahas adab-adab safar. Adab-adab safar. Nah, ibadah haji yang akan panjenengan lakukan itu ternyata bukan hanya ibadah haji saja. Ada hal-hal lain yang mengiringi, di antaranya apa? Safar. Di antaranya safar. Maka penting untuk kita mempelajari adab-adab safar agar perjalanan kita ini diberkahi. Ya. Ternyata banyak sekali adab-adab safar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu akan membantu ibadah kita. Contoh keluar rumah dengan membaca bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu salah satu adab yang kita sebutkan di situ. Itu punya pengaruh besar terhadap safar yang kita lakukan. Diselamatkan dari gangguan apa? Syaitan. Baik, juga doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam halaman 22 ada doa yang diajarkan Nabi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wati anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini doa apa namanya safar, naik kendaraan. Antum dari Indonesia naik bis ke Donohudan, ya, Donohudan. Ya, embarkasinya biasanya apa? Donohudan. Sudah dari Purwokerto atau dari Banyumas naik mobil itu sudah naik mobil takbir dulu Allahu Akbar. Ketika duduk, di bis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ini dibaca. Nanti naik pesawat juga demikian. Begitu duduk di atas apa? Pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika naik pesawat ya, ketika sudah duduk di atas apa? Pesawat. Ini doa ma'asyiral muslimin luar biasa. Karena terkandung di dalamnya rasa syukur kepada Allah, diawali dengan tasbih, takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Ya Allah, maha suci Engkau yang telah menguasakan kendaraan ini untuk kami. Naik kuda berarti kuda dikuasakan untuk kita. naik pesawat, pesawat dikuasakan untuk kita. Kalau Allah tidak menjaganya, Allah tidak menahannya, siapa yang menahannya? Tidak ada. Kemudian doa kepada Allah agar dimudahkan safar, dan safar itu penuh dengan kebaikan dan takwa. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dalam safar kami ini kebaikan dan takwa. Berarti ini membantu sekali doa ini. Apalagi ibadah haji, kita memang sedang melakukan ibadah yang agung dan keinginan kita dalam perjalanan itu kebaikan dan takwa semuanya. Maka wajib untuk kita memperhatikan adab safar, dan kita berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah ini. Juga mohon kepada Allah dimudahkan safar, ya, dan juga diberikan kemudahan bagi orang-orang yang kita tinggal. Panjenengan, saya yakin sedih kalau pergi, meninggalkan istri kalau tidak ikut haji, atau meninggalkan anak-anak sebagai masih bayi barangkali. Janin biyen mangkate pas surung duwe anak ning Covid wingi rong tahun tertunda, sehingga sekarang qadarullah pas berangkat pas anak saya masih bayi. Terus gimana ini? Ada rasa sedih, ada rasa khawatir. Kita serahkan pada Allah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau lah yang menyertai kami dalam safar. Engkau pula yang menjadi khalifah fil ahli, yang memelihara keluarga yang aku tinggal, ya Allah. Dan seterusnya dari doa ini, ya, tafadhol antum baca, antum hafalkan. Dan adab-adab safar yang lain bisa antum baca pada halaman 18 sampai 25. Ada tasbih ketika jalan turun, takbir ketika jalan apa? Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika naik, Subhanallah, Subhanallah. Ketika apa? Turun. Baik. Baik, insyaallah cukup ikhwan, kita masuk pada bab yang ketiga. Kita tidak membahas secara detail, saya hanya memberikan gambaran buku ini, maksudnya agar antum nanti bisa baca. Tata cara umroh bisa antum lihat halaman 26 sampai 57. Bisa dilihat panjenengan halaman 25. Ya. Coba halaman 26 ya. Sampai 57. Baik. Dalam buku ini, ya, tata cara ibadah umroh atau haji akan kita paparkan dengan tiga metode. Kita jelaskan dengan tiga metode. Metode yang pertama adalah dengan tabel. Dengan apa? Tabel. Maksudnya agar secara global, ya, kita bisa memahami ibadah umroh atau haji dengan segera, dengan cepat, punya gambaran umum. Atau bisa lihat halaman 27 sampai halaman 31. Itu tata cara ibadah umroh dalam bentuk tabel atau ringkasan. Nah, ada persiapan sebelum ihram, apa saja persiapannya. Kemudian pembahasan rukun yang pertama, ihram. Kemudian setelah itu rukun yang kedua yaitu apa? Tawaf. Rukun yang ketiga, sa'i. Terakhir, tahallul. Cukup dengan membaca itu, insya Allah sudah tergambar dan bisa menunaikan ibadah umroh, ya, biidznillah azza wa jalla, bil ikhtisar, dengan ringkas. Harapan kita dengan tabel itu akan memudahkan orang memahami bagaimana tata cara ibadah apa? Umroh. Setelah pembahasan ringkas dalam bentuk tabel, kita penjelasan rinci. Halaman 31 mulai rincian tata cara umroh. Itu dirinci. Nah, rincian. Setelah memahami yang di atas, masuk rincian. Nanti dirinci, ya, satu persatu dibaca apa itu ihram dan seterusnya sampai selesai, insyaallah taala. Nah, demikian pula nanti ibadah haji sama modelnya seperti itu, ya, kurang lebih. Metode yang ketiga apa, ma'asyiral muslimin? Metode yang ketiga, kita akan menyajikan ibadah haji dan umroh dalam bentuk membaca kisah, kisah haji wada. Bisa antum lihat halaman 98. Kisah haji wada Rasulullah. Ya. Kisah haji wada. Ya. Nah, kisah haji wada. Jadi perjalanan Nabi dari Madinah ke Dzulhulaifah, apa yang dilakukan oleh Nabi di Dzulhulaifah, kejadian-kejadian ketika itu, perjalanan singgah di mana sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah beliau singgah dulu di apa namanya daerah yang sekarang dikatakan Jarwal, mandi di situ Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam terus sampai kemudian beliau melakukan ibadah haji sampai beliau pulang ke Madinah, kemudian beliau wafat alaihi salatu wassalam. Harapan kita dengan membahas tata cara ibadah umroh dan haji dengan metode tabel, yang pertama ringkas mukhtasar, kemudian setelah itu ada rincian, kemudian diperkuat dengan membaca apa? Kisah haji wada. Semoga dengan itu kita semakin memahami ibadah haji dan apa? Umroh. Nah, ini mohon maaf, ini masih berkutat pada buku ini, karena harapan kita buku ini bisa lebih bermanfaat. Dan itu maksud lain yang apa ingin kita sampaikan, agar semoga lebih bisa difahami dalam buku ini. Baik. Nah, kemudian bab yang keempat penting, yaitu larangan-larangan ihram. Ada pembahasan larangan-larangan ihram. Bab yang keempat, halaman 58 sampai 67. Itu ada pembahasan larangan-larangan ihram. Nah, jadi ibadah haji ini dan umroh, ya, itu ada larangan-larangannya. Sama seperti ibadah sholat. Sholat dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar menjadi haramlah apa yang tadinya halal. Tadinya halal makan, ketika takbiratul ihram jadi haram makan. Tadinya halal tertawa-tawa, begitu takbiratul ihram haram. Untuk apa? Tertawa, tertawa batal. Sebelum takbiratul ihram boleh lari-lari. Begitu takbiratul ihram, karena ihram itu sendiri maknanya mengharamkan. Mengharamkan apa yang tadinya apa? Halal. Ibadah haji dan umrah juga sama. Kalau sudah ihram, namanya ihram, maka yang tadinya halal menjadi haram. Itulah yang dimaukan, dimaksud dengan larangan-larangan ihram. Itu semuanya menguji kita, ya, ketundukan kita kepada Allah. Ya. Contoh, enggak boleh mencabut bulu ketiak. Orang menikmati mencabut bulu ketiak, iya atau tidak? Ada orang sambil duduk nyabuti bulu ketiak, ya kan? Menikmati. Tapi begitu ihram enggak boleh, ikhwan. Enggak boleh. Lillah, karena Allah. Pakai wangi-wangian sebelum ihram boleh. Begitu ihram tidak boleh apa? Pakai wangi-wangian. Sebelum ihram boleh akad nikah, boleh melamar, khitbah, boleh menikahkan. Tapi begitu ihram tidak boleh itu semua. Tidak boleh melamar, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah, akdun nikah tidak boleh. Sebelum ihram boleh berburu. Di tengah padang pasir berburu, ada kelinci, saya suka hewan ini, daging ini, berburu tidak masalah. Tapi begitu kita ihram tidak boleh berburu. Dan termasuk hewan buruan adalah belalang. Ini penting. Barangkali antum nanti singgah di tengah perjalanan, banyak belalang, enak kayak belalang namanya. Atau diambil, dibunuh, tidak boleh, termasuk larangan. Belalang itu termasuk hewan-hewan apa? Buruan. Tapi kalau tikus, hewan-hewan fasik, boleh dibunuh dalam keadaan halal atau dalam keadaan apa? Haram. Di tanah haram atau di tanah halal. Nah, ini penting, ya, fikih ini, larangan-larangan ihram, ya. Baik larangan untuk kaum laki-laki, atau larangan untuk kaum wanita, atau larangan yang bersifat umum, baik laki-laki atau wanita. Intinya panjenengan nanti baca, ya, larangan-larangan ihram. Dan nanti pada sesi tanya jawab, tafadhol, barangkali ada yang belum antum fahami. Saya yakin antum sudah mempelajari persiapan untuk melakukan ibadah haji. Namun ini membantu saja pada halaman 58 sampai 67, pembahasan larangan-larangan ihram. Kemudian bab yang kelima dari buku ini adalah pembahasan tentang ibadah haji dan tata caranya. Nah, ibadah haji dan tata caranya. Nah, itu nanti bisa antum lihat pada halaman 68 sampai 93. Halaman 68 sampai ya 93 itu tata cara ibadah apa? Ibadah haji. Tata cara ibadah haji. Nah, berikutnya adalah pembahasan bab yang keenam, menjelaskan beberapa kesalahan dalam haji dan umroh. Ada beberapa kesalahan dalam ibadah haji dan umroh. Nanti panjenengan bisa baca, ya, pada halaman 94 sampai 97. Belajar kesalahan penting. Ya. belajar kesalahan bukan untuk terjatuh pada kesalahan, tetapi untuk kita selamat dari apa? Kesalahan. Seperti dikatakan, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqih. Saya belajar dan mengerti kejelekan bukan untuk terjatuh pada kejelekan itu, tetapi saya belajar kejelekan agar selamat dari kejelekan. Nah, kalau tidak repot ya kawan. Nah, orang tawaf tidak belajar, ada orang ngusap-usap, ngusap-usap, mungkin ini Hajar Aswad, ikut ngusap-usap, jebule wudu, repot ya kan. Itu terjadi. Ya. Baik, ada orang sedang sa'i membuka apa namanya pundak sebelah kanan ittiba, padahal ittiba itu khusus ketika tawaf saja. Karena dia melihat tuh orang-orang pada kayak gini, nah, ikut-ikut. Padahal itu termasuk ahpo, termasuk apa? Kesalahan. Setelah lempar jumroh, ya, Aqabah pada tanggal 11, 12, 13, banyak jamaah haji berdoa. Jadi rombongan-rombongan pakai bendera. Tanggal 11, 12, 13 kan nanti akan pembahasan melempar jumroh suhro, wusta dan jumroh apa? Aqabah. Itu jamaah haji biasanya pada berdoa setelah itu. Padahal itu bukan tempat berdoa. Justru berdoanya kapan? Berdoanya setelah melempar jumroh suhro. Begitu melempar jumroh suhro, maju ke depan sedikit, doa. Melempar jumroh wusta, maju sedikit, doa. Terakhir melempar jumroh kubro, pergi. Jadi doanya dua kali, di antara dua apa? Jumroh. Itu yang semestinya. Tetapi ketika kita tidak belajar dan kita tidak mengerti, kita hanya melihat kebanyakan manusia, akhirnya ikut kebanyakan manusia. Nah, ini penting untuk mengetahui beberapa kesalahan dalam ibadah haji dan umroh. Contoh, sejak di Indonesia sudah ada beberapa hal yang perlu diperingatkan, seperti pelepasan, ada walimatus safar, ya. Jadi sebelum berangkat diazani dan dikomati. Taib, walimah safar, kemudian diazani dan dikomati. Taib, kalau memang ada itu bimbingan dari Nabi, mari kita laksanakan. Tetapi ini sesuatu yang sampai saat ini kita belum tahu ada dalil tentang itu. Ya. Ada dalil tentang itu. Terus dari kota keberangkatan, misalnya dari Wonosobo atau dari Purwokerto naik bis ke Donohudan, itu sudah pada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal muluk. Yo nangis padha memang ya. Nangis memang. Grentes sing rungokke ya padha nangis, sing mangkat ya padha nangis, haru, bahagia, sedih, berpisah campur jadi satu nangis. Perasaannya khusyuk sekali itu, tapi tidak diajarkan itu. Talbiyah itu ketika orang sudah ihram. Begitu ihram di mana? Ihram di Dzulhulaifah menuju Mekah, itulah mulai talbiyah. Kalau umroh, talbiyah berhenti ketika mau tawaf. Kalau haji, berhenti ketika melempar jumroh Aqabah. Tanggal 8 mulai ihram Dzulhijjah, wah memperbanyak talbiyah 8, 9, 10. Tanggal 10 ketika melempar jumroh Aqabah berhenti. Sudah tidak talbiyah lagi. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik sudah tidak talbiyahan. Bukan talbiyah lagi. Nah, tapi itulah ketika kita tidak mengerti ahto, kesalahan, akhirnya kita terbawa. Woi, kabeh padha ngucapake ya, aku ya tiru. Nah, tidak ngerti itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Intinya belajar mengerti kesalahan dalam haji dan umroh juga perkara yang sangat penting. Nah, baik, berikutnya bab yang ketujuh, kisah haji wada Rasul alaihi salatu wassalam. Bab yang kedelapan, bunga rampai faedah, ya. Kemudian bab yang terakhir, doa dan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu ada doa-doa, zikir dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagian saja ikhwan, menjadi bekal. Karena selama ibadah kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Nah, ada tempat-tempat berdoa, di Safa, di Marwah, ya. Thayyib, kemudian di Arafah, di Muzdalifah, tempat-tempat mustajab, dan memang Nabi mencontohkan berdoa di situ setelah melempar jumroh sughra, setelah melempar jumroh apa? Nah, jumroh wusta. Nah, ini wallahu a'lam ya, yang terkait dengan isi buku ini, ya, buku manasik umroh yang sesungguhnya di dalamnya ada pembahasan juga ibadah haji. Sampai di sini semoga bisa difahami sebelum kita nanti masuk pada pembahasan manasik ibadah haji insyaallah, yang itu menjadi inti pembahasan kita kali ini biidznillah azza wajalla. Baik. Kita masuk ya pembahasan apa? Ibadah haji. Baik, monggo diperhatikan ya. Apa itu ibadah haji? Definisinya apa? Apa itu ibadah haji? Nah, kita perhatikan ikhwan, haji adalah mengunjungi Baitullah, Ka'bah, kemudian Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Yang dikunjungi jelas ini. Ya, Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Baik, untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk melakukan amalan-amalan tertentu, amalannya tertentu. Ya. Amalan-amalannya tertentu. Seperti wukuf, tawaf, ya. Pada waktu tertentu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa difahami ya insyaallah. Kalau secara bahasa, haji itu maknanya berkunjung. Antum dari rumah berkunjung ke pondok ini, TMTI Pagaralang, ya. Berkunjung ini namanya apa? Haji. Antum sedang haji ini. Tapi secara bahasa namanya. Ya, secara bahasa berkunjung. Ya, seperti sholat, sholat secara bahasa adalah doa. Orang sedang doa itu sedang sholat. Tapi yang dimaksud sholat adalah amalan-amalan tertentu, ya, sifatnya khusus, diawali dengan takbir, ditutup dengan apa? Salam. Itulah sholat. Nah, ibadah haji juga demikian, mengunjungi. Tapi mana yang dikunjungi? Yang dikunjungi tempat-tempat khusus, yaitu Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Untuk apa mengunjungi? Hanya sekedar melihat-melihat saja? Tidak. Mengunjungi untuk melakukan amalan-amalan tertentu, amalannya tertentu, waktunya juga tertentu. Ya, wukuf ditentukan tanggal 9, ya. Kemudian melempar jumroh ditentukan tanggal 11, 12, 13. Ini contoh. Amalannya tertentu, waktunya tertentu, tempatnya juga apa? Tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sakit dipun fahami nggih sampai sini ya. Jadi itulah haji. Jadi, kalau definisi sudah paham insyaallah nanti untuk masuk ke dalamnya lebih paham lagi. Jadi ibadah haji saya mau berkunjung kemana? Ke Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Untuk apa saya berkunjung? Melakukan amalan-amalan tertentu. Kapan? Pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten sak karepe piyambak, ndak kemudian seenaknya kita. Nah, tidak, tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Monggo dipun dahar, dipun unjuk yang ada enggak cuma wis. Baik. Baik, sampai sini paham ya? Kita masuk kalau sudah paham. Kita coba mengenal medan. Ya. Kita mengenal medan. Ini tempatnya terang, jadi ini sebenarnya sudah bagus nih proyektornya tadi kotoroh, tempatnya terang. Jadi semoga antum bisa paham. Ya. Ini peta apa namanya? Mekah, Mina, Muzdalifah dan Arafah. Antum lihat di sini, ya. Ini bagian yang berwarna merah itu, ada tanda panah itu adalah Arafat. Di situ Arafat. Di situ nanti jamaah akan melakukan wukuf. Batasnya itu jelas itu yang berwarna merah itu. Berikutnya setelah Arafat akan menuju ke Muzdalifah. Inilah Muzdalifah. Perbatasannya jelas, batasnya warna merah itu. Ya. Petanya berwarna apa? Kuning. Ya. Jarak antara Arafah dan Muzdalifah 6 kilo kurang lebih. Jadi kalau antum berjalan dari Arafah ya sampai ke Muzdalifah itu 6 kilo. Mungkin kalau dari sini ya sampai ke mana Wijahan itu baru berapa kilo, ke sana lagi masih. Baik. Muzdalifah, kemudian setelah itu Mina, dan yang terakhir Mekah. Ini Mekah. Jadi berceceran langsung Mekah berbatasan langsung dengan Mina, Mina berbatasan langsung dengan Muzdalifah, ya. Nah, Muzdalifah tidak berbatasan dengan Arafat. Antara Arafat dan Muzdalifah ada jarak. Nah, bisa difahami ya. Inilah tempat yang akan kita kunjungi. Yang akan dikunjungi ya ini. Arafah, Muzdalifah, Mina dan Mekah. Baik. Jadi total perjalanan mungkin 18 kilo. Kalau antum bolak-balik 36 kilo. Latihan jalan 36 kilo nanti. Baik. Kurang lebih nanti. Tapi naik mobil biasanya, naik bis. Tapi ala kulli hal, ibadah ini ibadah fisik juga, ikhwan. Maka kita perlu diingatkan juga agar betul-betul menjaga diri nantinya. Jamaah haji Indonesia kan sebelum ibadah haji sudah lama dulu. Ada sebagian mereka yang ke Madinah dulu, gelombang pertama. Di Madinah capek dia. Baik. Semangat untuk, ya alhamdulillah semangat, tapi harus jaga diri. Jangan diforsir. Ya. Setiap hari ke raudhah, desak-desakan misal. Harus mendapatkan arba'in, padahal itu juga ya hadisnya juga apa? Dhaif, semakin banyak semakin baik. Nah. Terus sudah ke pasar, jalan-jalan, ya kan, macam-macam buat oleh-oleh. Nah. Belum lagi beban pikiran. Nanti begitu melakukan intinya dalam keadaan apa? Capek, sakit. Ini ibadah fisik harus dijaga. Nah, ada hal-hal yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mubah. Nah, waktu istirahat, istirahat. Waktu makan, makan. Perhatikan apa namanya kesehatan. Karena kita melihat medannya seperti ini, ada Arafat, Muzdalifah, Mina dan Mekah. Sampai sini faham insyaallah ya. Jadi inilah ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah kita mengunjungi tempat-tempat ini. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan tertentu di waktu-waktu tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya setelah kita membahas definisi, ya, definisi ibadah haji sudah selesai, faham, ya. Kemudian juga medannya kita sudah bisa memiliki gambaran. Sekarang ada tiga jenis ibadah haji. Yang pertama adalah haji tamattu. Yang kedua adalah haji qiran, yang ketiga adalah haji ifrad. Kita tidak akan membahas semuanya karena jamaah haji Indonesia semuanya mayoritasnya hanya 1-2 saja. Nah, secara regulasi semuanya melakukan haji tamattu. Semuanya melakukan haji apa? Tamattu. Di sisi lain, karena jamaah Indonesia semuanya tamattu kurang lebih, sisi yang lain, haji tamattu adalah haji yang paling afdol. Yang paling utama adalah haji tamattu. Yang paling afdol adalah haji apa? Tamattu. Nah, antum nanti bisa baca pada buku Manasik Umroh kita ini, bab yang kelima, halaman 70-71. Itu nanti ada pembahasan ya, tiga jenis manasik ya, haji. Yang utama tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga apa? Ifrad. Ya. Nah. Yang akan kita pelajari haji apa tadi? Tamattu. Ya. Karena kebanyakan jamaah akan menunaikan haji apa? Tamattu. Sehingga kita akan fokus mempelajari haji apa? Tamattu. Namun sebelumnya kita akan mempelajari rukun dan kewajiban haji. Rukun dan kewajiban haji. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Ya. Rukun dan kewajiban. Ya. Nanti Pak Barkah tak tanya Pak Barkah, ya. Tak tes langsung. Ya. Baik. Ini yang termasuk yang paling muda ini beliau ini. Ya. Ini tak tes. Kalau yang muda bisa apalagi yang tua, kan gitu kan. Ya. Ya. Jadi kewajiban ibadah haji itu dan rukunnya ya, apalkan dulu jumlahnya. Rukunnya 4, wajibnya 7. Rukunnya 4, wajibnya apa? 7. Baik. Apa itu rukun? Rukun haji. Baik. Sebelumnya saya kasih mukadimah. Penting. Kenapa? Agar kita itu nanti ketika haji tidak bingung. Sebagian orang, wis lah, ono pembimbing, melu pembimbing.
wis dijamin kok karo Pak Kiai, wis dijamin kok karo Pak Ustaz pembimbing. Ya memang dia akan bareng terus, belum tentu. Mungkin pisah di tengah jalan, satu dan lain hal. Hilang, mungkin atau tidak? Ya mungkin. Ini haji ibadah berat, jauh, harus dengan ilmu. Nah, karena kita pernah ketemu orang, subhanallah, nah, dia tidak melakukan amal, lupa kok mboten lakoni niki. Mboten lah kula wedhos ajri, kok takut. Padahal ya wajar orang semua takut juga, nah, ada rasa takut. Tapi ketika orang punya ilmu, insyaallah akan apa? Lebih tatak ketika hilang. Ya. Yeah. Contoh misalnya tawaf, ini saya sebutkan contoh saja, tawaf. Kalau kita tawaf berkeliling 7 putaran, hanya keliling saja, niatnya itu tawaf karena Allah, itu sudah sah. Sudah sah. Pokoknya keliling dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1. Terus selebihnya apa? Monggo doa, zikir, tasbih, tahmid, khusyuk. Tapi kalau tidak ada ilmu, bingung dia. Dia pikir doa setiap, bukan ada doa-doa setiap putaran itu ya. Padahal itu tidak ada. Tidak ada doa setiap putaran. Putaran yang pertama doanya harus ini, putaran yang kedua ini, tiga ini. Sampai ada jamaah haji yang mau berangkat itu depresi, mumet, nah, urung apal-apal, wis tua urung apal-apal. Akhirnya mengandalkan pembimbingnya. Pembimbingnya kadang memimpin bacaan. Allahumma, Allahumma, inni, inni, as'aluka, as'aluka, ilman, ilman, nafian, nafian. Ya kalau bareng terus, pisah. Di samping itu tidak ada contohnya. Begitu pisah dia bingung. Tidak ngerti dia tawaf. Apa yang harus saya lakukan? Sahopora, bingung. Tapi kalau tahu ilmu, sudah antum tenang saja, tawaf sudah. Bismillah, jalan, niat ikhlas karena Allah, malah khusyuk, doa minta kepada Allah apa yang dibutuhkan, tasbih, tahmid, takbir, apa saja. Doa khususnya hanya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi memang penting. Ada rukun-rukun. Kalau rukun ini dilakukan berarti sudah sah hajinya. Ngerti rukun, jangan sampai rukun ini apa? Luput. Apa rukun-rukunnya? Rukunnya ada empat. Ya. Satu ihram. Satu ihram. Seperti takbiratul ihram ya, pembuka ihram. Kemudian wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tanggal 10. Kemudian sa'i. Nah, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, kemudian sa'i. Tabarakah. Tak payah sabarkah. Empat apa jangan baca. Yang pertama apa? Ya jangan baca ya. Ihram. Yang kedua apa? Wukuf di Arafah. Tiga. Tawaf ifadah. Yang keempat. Sa'i. Masya Allah. Langsung apal empat ini. Ini kalau sudah dilakukan sah ibadah haji panjenengan. Ihramnya benar sudah. Setelah ihram nanti wukuf tanggal 9 di Arafah. Misalnya antum subhanallah jamaah pada berangkat semua tanggal 8 qadarullah, antum tidur di kamar sendiri ketiduran. Tahu-tahu bangun tanggal 9. Wih kok tanggal 9. Jamaah wis ilang kabeh namanya. Antum enggak bingung antum karena ihram antum ihram wukuf. Antum tidak ikut tanggal 8 itu sunnah. Misalkan tidur langsung antum ke Arafah, berangkat ke Arafah. Langsung berangkat ke Arafah. Itu rukunnya. Kemudian setelah itu tawaf dan sa'i. Ini sudah sah. Sudah sah ibadah apa? Hajinya. Ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i. Adapun kewajibannya 7. 7 kewajiban. Karena 7 tidak saya tes. Lalu banyak ini. Baik. Yang pertama adalah ihramnya dari miqat. Kalau ihramnya rukun tadi. Tapi di mikotnya itulah yang wajib. Tidak boleh ihram di Indonesia, tidak boleh. Ihramnya di mikot. Mikotnya Dhul Hulaifah misalnya. Bagi penduduk kota Madinah di Dhul Hulaifah. Tempatnya harus ditentukan itu loh. Mulainya di situ. Ibarat sholat juga demikian. Sholat sudah ditetapkan. waktunya jangan dilewati. Salat zuhur kapan? Setelah masuk zawal, taruh jam 12. Jam 11 tidak boleh antum sholat. Ada mikotnya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, ihram itu harus di mikot yang pertama. Yang kedua, wukuf harus sampai tenggelam matahari. Ini sampai tenggelamnya yang wajib. Kalau wukufnya apa tadi? Rukun. Jadi hanya jangan sekedar tanggal 9 datang wukuf bubar. Enggak. Wukuf dari waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Ini waktu wukuf wajib sampai tenggelam apa? Matahari. Harus sampai tenggelam matahari. Setelah itu mabit, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Jadi tadi kalau dilihat petanya ya, itu dari Arafah langsung menuju Muzdalifah. Nah itu tadi. Nah nanti kita lihat perjalanannya insyaallah. Mabit di Muzdalifah hingga melewati pertengahan malam. Yang keempat, mabit di Mina hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Yang kelima, melempar jumroh, jamarot. Itu hukumnya wajib. Yang keenam, halq, taksir, menggundul atau memendekkan rambut. Yang ketujuh, tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Gimana dites? Siap? Ojo? Hah? Ihramnya di mikot ya. Wukufnya sampai tenggelam matahari. Mabitnya, mabit di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Mabit di Mina hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Melempar jumroh, itu wajib. Menggundul, memendekkan rambut secara merata. Yang ketujuh, tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan apa? Mekah. Ayat 7. Antum bisa baca pada buku ini bab 7 halaman 71-72. Nah, itu kunci jawabannya. 71-72 ya. Antum bisa lihat halaman 71-72 itu pembahasan rukun-rukun haji. Naam. Ada kewajiban-kewajiban haji, ada sunnah-sunnah apa? Haji. Ya, ada sunnahnya. Kita enggak bahas sunnah-sunnahnya. Sama seperti sholat, ada rukun, ada wajib, ada apa? Sunnah-sunnah. Kita inginnya ya semua kita lakukan. Beda antara rukun dan wajib penting, ikhwan. Apa bedanya antara rukun dan kewajiban? Itu dalam halaman 72 bisa antum baca. Yang namanya rukun, apabila tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Tidak dianggap haji. Iman-iman. Aku ora melu wukuf nang Arafah, ora melu pokoknya. Yang lainnya juga tidak mencegah karena sama-sama tidak tahu itu adalah apa? Rukun. Nah, aku nang kene wae. Tak ngenteni nang Muzdalifah. Sampai selesai haji tidak wukuf di Arafah, ya tidak sah. Tidak sah. Naam. Adapun kewajiban kalau ditinggalkan haji tetap sah. Hajinya tetap sah dan bisa diganti. Itu harus diganti dengan apa? Dengan dia membayar dam atau melakukan ya penyembelihan, menyembelih sebagai kafaroh. Dia meninggalkan kewajiban menyembelih hewan. Nah. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya. Taib. Insyaallah dari sini sudah bisa ada gambaran. Antum sudah mengerti definisi haji, antum sudah mengerti medan-medan yang akan dilalui. Ada amalan-amalan tertentu, ya ada yang amalan tertentu itu hukumnya apa? Rukun, ada yang hukumnya apa? Wajib, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan lebih detail, yaitu pembahasan tentang haji tamattu. Apa artinya tamattu? Kalau secara bahasa dari ada kalimat nikmatnya, nikmat ya kan. Tamat ta'a ya tamat da'u, tamat du'an, bernikmat-nikmat. Kenapa? Karena dia dalam satu perjalanan dia mendapatkan dua ibadah sekaligus, yaitu ibadah umroh dan ibadah apa? Haji. Dan diantara kedua ibadah ini tahallul, tahallul. Umroh tahallul, haji tahallul. Nah, seperti itu. Kalau sudah tahalul kan bebas, tidak ada halangan, larangan-larangan. Ya. Taib. Kalau suami istri bisa ketemu, bisa berkumpul, ya. Kalau berhaji bersama dengan suami dan apa? Istri misal. Bisa pakai wangi-wangian, pakai pakaian biasa. Ini kalau haji tamattu. Nah, sekarang panjenengan bisa berangkat ini karena bulan Syawal itu termasuk bulan-bulan apa? Haji. Tanggal 1 Syawal panjenengan berangkat haji boleh. Berangkat ke Mekah. Tawaf, sa'i, tahallul, selesai umroh. Setelah umroh sudah bebas. Halal. Nah, nunggu sampai tanggal 8. Jadi intinya tamattu itu adalah satu perjalanan panjenengan mendapatkan dua pahala, pahala umroh dan apa? Haji. Umroh dilakukan pertama kali, mendahului sampai selesai tahallul, kemudian setelah itu baru melakukan ibadah haji. Umroh tahallul, haji tahallul. Jadi ihramnya dua kali, tahallulnya dua kali, tawafnya dua kali, sa'inya dua kali. Serba dua kali. Tapi kalau ifrad sama qiran tidak. Tawafnya sekali, ihramnya sekali, sa'inya sekali. Nah, tahallulnya juga sekali. Nah. Ini bedanya. Baik. Intinya panjenengan aku wingi kok ihrame ping loro ya. Kudune ping siji, kudune ping loro namanya aja apa? Tamattu. Kemarin saya kok tawafnya sekali, semestinya dua kali. Kalau haji apa? Tamattu. Karena umroh selesai baru haji. Ya. Jadi pelaksananya seperti ini, Wan. Panjenengan lihat ya di depan proyektor. Jadi haji tamattu itu diawali dengan umroh di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi panjenengan berangkat untuk melakukan umroh di bulan itu, Syawal atau Dzulqa'dah atau ya, Dzulhijjah awal, 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Setelah umroh tahallul. Nah, dalam keadaan halal tahallul Anda menanti hari tarwiyah untuk melakukan ibadah apa? Haji. Tanggal 8 nanti. Begitu tanggal 8 ihram lagi. Ihram untuk haji tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah dan melakukan amalan-amalan haji hingga selesai. Bisa difahami ya? Jadi panjenengan berangkat di bulan-bulan haji, umroh, berarti ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nanti tanggal 8 ihram lagi. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallulnya. Ngerti nggih? Sehingga itulah haji tamattu. Sekali lagi saya ulangi, diawali dengan umroh di bulan-bulan haji, setelah itu tahallul ya, menanti ya hari tarwiyah dalam keadaan halal, kemudian ihram pada tanggal 8 untuk melakukan ibadah haji. Nah, sampai sini ada yang bertanya tidak, ikhwan? Sebelum kita lebih detail lagi. Betul. Ya. Insya Allah nanti pada rincian kita simpan pertanyaan ini, gitu ya. Yang penting secara global panjenengan ihram untuk apa? Umroh sampai selesai, tahallul, kemudian setelah itu apa? Halal menanti tanggal 8, tanggal 8 ihram lagi. Begitu ya. Betul. Pertanyaannya bagus. Antum harus menjawab sendiri. Apakah harus mandi? Antum tadi sudah belajar kewajiban dan rukun. Rukun itu rukun. Kalau kewajiban berarti wajib. Ada tidak dalam rukun dan kewajiban? Tidak ada. Berarti maksudnya sunnah. Ya. Langsung bisa terjawab. Baik. Ada lagi yang bertanya barangkali. Ustaz, kalau apa namanya minum zam-zam setelah tawaf, ada dalam rukun tidak tadi? Ada dalam wajib? Berarti apa? Sunnah. Nah, sunnahnya itu banyak sekali. Kalau kita menghafalkan yang sunnah-sunnah ya, kita kan masih belajar dari awal. Sudah tahu rukun, tahu wajib, berarti selain itu adalah apa? Sunnah. Ini penting pertanyaannya untuk melatih kita juga. Nah, sehingga tidak apa namanya? Tidak kacau. Mau kowe wis ngombe zam-zam urung batal. Umat ya, ya Allah aku urung. Umat ya. Karena orang yang ngasih tahu juga tidak punya ilmu. Nah, sudah ihram selesai, habis itu tadi kamu udah mandi belum? Wah belum, saya belum mandi. Wah ora sah ihrome namanya, mumet ya namanya. Padahal ternyata mandi itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Baik. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada orang sedang junub, sedang junub. Namanya junub bisa jadi lupa. Setelah itu saya lupa, betul-betul lupa. Kemudian ihrom, pakai kain ihrom, ya. Dari miqat Dhul Hulaifah langsung ihrom, ya, niat mulai labbaik Allahumma labbaik dalam keadaan junub. Sah tidak ibadah hajinya? Sah tidak ibadah umrohnya? Jawabannya sah. Iya. Tapi sholatnya sah tidak? Tidak sah, ya. Dia dalam keadaan junub ini sampai kota Mekah, giliran mau tawaf kelingan. Loh, aku mau junub mau namanya. Ya sekarang mandi junub. Sebelum apa? Tawaf. Nah, tawaf harus suci. Iya. Nah, adapun mandi ihromnya itu hukumnya apa? Sunnah. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Baik. Insyaallah bisa difahami apa yang dimaksud dengan haji tamattu. Ya, haji tamattu adalah haji yang seorang berangkat ke Mekah diawali dengan umroh, kemudian setelah itu tahalul, kemudian masuk lagi ibadah haji tanggal 8. Ya, boleh antum melamar, enggak masalah ya. Iya. Ya, tinggal masalahnya diterima tidak lamaran antum. Ya, boleh menikahkan, boleh melamar, boleh ya. Kalau itu memang dalam keadaan apa? Halal. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Saya ulangi lagi dalam bentuk yang lain, ya. Jadi, kalau hajinya tamattu, pertama ihram untuk umroh. Di mana? Di miqat. Tadi pertanyaannya, miqatnya di Dhul Hulaifah. Kalau Anda turun di Madinah, kapan umrohnya? Harus di bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Setelah ihram dari miqat Dhul Hulaifah, kemana? Ya ke Mekah lanjut. Untuk apa? Untuk tawaf umroh. Di Mekah tawaf. Setelah tawaf lanjut apa? Sa'i. Setelah sa'i tahallul, selesai halal. Baik, kemudian setelah umroh di bulan haji, Anda menanti 8 Dzulhijjah dalam keadaan halal. Di mana? Posisi di Mekah. Posisi di Mekah. Nah. Terus berapa lama menanti? Ya, tergantung mulainya kapan. Kalau mulainya Syawal, dengan nantinya sebulannya lebih. Misalnya Anda berangkat umroh tanggal 2 Syawal, selesai tanggal 2 Syawal. Berarti Anda menunggu ya Syawal dulu Qa'dah 2 bulannya lebih. Kan demikian sampai tanggal 8. Tapi kalau dengan mulai umrohnya tanggal 1 Dzulhijjah, berarti nunggunya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngerti nggih? Baik. Nanti tanggal 8 mulai lagi ihram untuk haji. Ini mulai ihram. Tanggal berapa ini? 8. Di mana? Ya di tempat masing-masing. Terjawab tadi. Ya. Kalau posisi Anda menginapnya di Mekah, ya dari hotel Mekah. Kebetulan Anda petugas haji, posisi di Mina, monggo di Mina. Ihramnya di Mina. Kebetulan Anda petugas haji, posisi sedang di Arafah misalnya, monggo panjenengan seandainya memang ya, ada hal kondisi-kondisi seperti itu. Ya, ini panjenengan ihram ya di manapun. Ya. Di Mekah, di hotel, nah, dan seterusnya. Tidak harus pergi ke Masjidil Haram. Setelah ihram tanggal 8, ya langsung menuju ke Mina untuk mabit tanggal 8. Jadi tanggal 8 panjenengan semua ke Mina. Untuk apa di Mina? Ya mabit bermalam. Itu sudah memperbanyak talbiyah sejak ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 ke Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bermalam tidur sampai subuh. Sholatnya berarti 5 kali. Dikosor tidak dijamak. Dikosor tidak dijamak. Artinya dilakukan di waktu masing-masing. Sholat zuhur dilakukan 2 rakaat di waktu zuhur. Sholat asar 2 rakaat di waktu asar. Sholat maghrib 3 rakaat di waktu maghrib. Sholat isya 2 rakaat di waktu isya. Sholat subuh 2 rakaat di waktu subuh. Begitu ya. Baik, terus sekarang tanggal berapa berarti setelah bangun subuh? Sudah masuk tanggal 9. Begitu ya. Tanggal 9 di Mina panjenengan sholat subuh. Sampai terbit matahari panjenengan masih di Mina. Begitu matahari terbit masuk waktu duha, bertolak menuju ke Arafah untuk melakukan apa? Wukuf. Ya. Untuk melakukan wukuf, menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ya. Baik. Wukufnya sejak waktu zuhur, jadi sampai Arafah nanti itu lumayan tuh kalau dari Mina, ya. Mina ke Arafah lumayan tadi. Mina itu sekitar 5 kilo tambah 4, 9 tambah kurang lebih perjalanan 12 kilo sampai ke Arafah. Nah, jadi wajar kalau berangkat waktu duha sampai Arafah menjelang zuhur. Nah, kalau jalan kaki, haji tahun ini diperkirakan panas sampai 50 derajat Celcius. Sampai 50 derajat Celcius, panas. Nah, sehingga harus banyak-banyak ikhtiar, tapi insya Allah banyak dimudahkan. Nah, naik kendaraan, naik mobil sampai ke Arafah. Di Arafah nanti disunahkan, baik sekarang tak tanya lagi, antum tak tanya, mendengarkan khutbah Arafah hukumnya apa? Sunnah, ayo sudah langsung nih insya Allah. Wajib orang-orang, rukunnya orang-orang, berarti apa? Sunnah. Sunnah, mendengarkan khutbah Arafah. Ini jangan khawatir nanti. Wis ngruake khutbah Arafah urung. Urung. Ada khutbahnya enggak? Ora sah hajine. Umet. Nah. Ya. Ya. Ditakut-takuti namanya. Subhanallah, saya pernah mendengar seorang penceramah sedang menjelaskan tata cara ibadah haji umroh. Kita kesampingkan dulu. Tentang wanita itu tidak boleh kelihatan auratnya. Betul atau tidak? Betul kan? Tidak boleh kelihatan aurat. Tapi kemudian dia mengatakan, tidak boleh seorang wanita tawaf sampai rambutnya kelihatan, walaupun tiga ler, tidak sah apa namanya tawafnya. Kok sampai seperti itu? Ya. Ini kan sesuatu yang tidak bisa di, apa namanya, orang sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang tetap kelihatan apa? Rambut satu dua, dan tidak difahami, tidak diketahui, tiba-tiba apa namanya ngelawer sampai sedemikian itu, menyatakan tidak sah karena kelihatan rambutnya satu dua tiga helai. Ini kan tasyaddud, melampaui batas, ya. Dan sangat-sangat apa namanya mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Makanya kenapa kita melihat penjelasan para ulama, ini yang rukun, ini yang wajib, faedahnya itu diantaranya, sehingga kita mantep. Oh, insya Allah haji saya sah, tidak goyah. Kalau kita luput dari sunnah, iskodarullah, ya, saya luput. Mungkin karena lupa. Ya. Misalnya orang tawaf, ketika tawaf, setelah tawaf kan sholat sunnah dua rakaat kan kata ni. Panjenengan lupa, iskodarullah lupa, langsung sa'i. Sudah sa'i. Tapi ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas dan juga yang lain, apakah saya terus sholat dua rakaat? Kata beliau tidak, waktunya sudah habis. Nah, waktunya sudah, bukan waktunya, tapi ibadah kamu sah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, kembali pada pembahasan. Tanggal 9 wukuf dari waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari wajib, ya, langsung menuju ke Muzdalifah. Jaraknya 6 kilo tadi. Dari Arafah jalan kaki 6 kilo masuk ke Muzdalifah. Awal Muzdalifah 6 kilo. Muzdalifahnya sendiri mungkin sekitar jarak 4 kilo ketebalannya. Masuk ke Muzdalifah, mabit bermalam di Muzdalifah. Acaranya hanya bermalam tidur saja. Tidur. Dulu Nabi begitu sampai Muzdalifah, sholat maghrib, sholat isya di jamak kosor. Setelah itu beliau tidur dan tidak sholat malam. Tidak sholat malam. Kila dikatakan beliau hanya sholat witir. Nah, ini untuk menunjukkan, ini kan tolaban yang terbaik. Di antara hikmahnya, karena tanggal 10 itu adalah amalan yang sangat banyak, makanya dikatakan Hajjul Akbar. Haji Akbar itu ya tanggal 10 itu. Nah, amalannya banyak, melempar jumroh, menyembelih, tawaf, sa'i, cukur. Tempatnya di Mina, di Arafah, masih harus berjalan lagi. Sehingga Nabi mencontohkan beliau beristirahat total ketika itu, ketika bermalam di Muzdalifah. Tapi sekarang jamaah tidak. Sampai di Muzdalifah pada naik gunung. Naik gunung nyari apa? Batu. Batu, bongkahan-bongkahan batu. Untuk apa? dipecah, malam itu mecai, betul-betul mecai. Persiapan untuk melempar jumroh. Jadi punya keyakinan melempar jumroh batunya harus dari Muzdalifah. Lebih afdol lagi ngambil dari apa? Gunung. Lebih afdol lagi mecai sendiri. Setelah itu dicuci. Malam itu tidak istirahat. Capek. Belum lagi kalau disuruh istrinya, ibunya, le, golek ke yo, 70 namanya. Ya. Apalagi sambil jualan, ya kan. Siapa yang mau beli? Ya, kesempatan beli. Ada yang jual juga, namanya. Nah, syahid intinya mau istirahat. Tidak istirahat. Sebaik-baik contoh adalah Nabi tidur. Dan betul-betul total tidur beliau. Istirahat. Siapa yang lebih semangat ibadahnya dari Nabi? Kan tidak ada. Ini yang kita maksud, ikhwan. Ini ibadah butuh. Butuh, apa namanya. Kalau mengikuti bimbingan Nabi, nyaman sudah. Nyaman. Jangan karena emosional, semangat, ya kan. Wah, semangat, mumpung masih. Yang inti belum dilakukan sudah sakit. Begitu mau melakukan ibadah tidak bisa melakukan ibadah. Oh, ini kan tentunya hal yang tidak semestinya. Mabit di Muzdalifah. Tanggal berapa? 9. Sudah tenggelam matahari. Tetap tanggal 9 waktu itu. Ini khusus nih. Tetap tanggal 9. Baik, setelah mabit paginya subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Setelah subuh di Muzdalifah, berdiri sholat, berdiri berdoa menghadap kiblat sampai menjelang terbit matahari, terus langsung menuju ke Mina, melakukan amalan-amalan tanggal 10 atau Yaumul Id atau Yaumun Nahr. Apa amalannya? Yang pertama kali melempar jumroh Aqabah. Setelah melempar jumroh Aqabah, menyembelih bagi yang menyembelih atau diwakilkan tidak apa-apa. Tamattu itu ada hadyu yang harus disembelih. Ya. Kemudian setelah itu mencukur rambut atau menggundul. Kemudian setelah itu tawaf ifadah. Setelah itu sa'i. Ini sudah tahalul kalau seperti ini. Nah, jadi ini amalan yang dilakukan pada tanggal 10. Urutannya melempar jumroh yang pertama. Kemudian menyembelih, cukur. Setelah itu tawaf, sa'i. Ini urutannya pada hari itu. Yang dilakukan Nabi seperti itu. Tetapi pada hari itu boleh dibolak-balik. Mau cukur dulu monggo. Mau tawaf dulu monggo. Bahkan kalau terbalik sa'i dulu ya. Itu pada hari itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya terlanjur cukur dulu." Kata Nabi, "Enggak apa-apa." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya menyembelih dulu, saya belum melempar." "Enggak apa-apa." Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tawaf dulu, belum menyembelih, saya belum melempar jumrah." "Enggak apa-apa." Jadi semua amalan para sahabat ketika itu yang terbolak-balik semua dikatakan oleh Nabi apa? Tidak apa-apa. Yang afdol urutannya adalah urutan Nabi, tetapi kalau bolak-balik tidak apa karena Nabi juga membolehkan. Bisa dipahami ya? Ini amalan tanggal 10. Nah. Kalau sudah seperti ini sudah kembali lagi pakaian biasa sudah. Ya. Sudah pakaian biasa ya. Nah, kalau ini sudah semua dilakukan halal sudah semuanya, termasuk suami istri berkumpul boleh ya. Kalau memang sudah semuanya. Tapi kalau ada yang belum, tawaf ifadah misalnya, belum boleh kumpul dengan istri, tapi boleh pakai pakaian. Boleh pakai pakaian, wangi-wangian ya kan, menutup kepala, sorban, mau ubel-ubel, monggo, gak masalah ya. Tapi belum boleh berkumpul kalau belum semuanya dilakukan ya. Ini yang namanya tahalul awal dan tahalul apa? Tsani. Tahalul kecil dan tahalul apa? Besar. Baik, setelah sa'i kemudian Anda kembali ke Mina untuk mabit tanggal 11, 12, 13. Amalannya adalah melempar jumroh Sughra, Wusta, Kubra. Kalau sudah selesai, berarti selesai amalan, Anda kembali lagi ke Mekah, beristirahat, menanti kepulangan. Sebelum pulang Anda tawaf wada. Sebelum pulang Anda tawaf apa? Wada. Setelah tawaf wada pulang kembali ke Indonesia. Nah, berjumpa dengan keluarga, insyaallah. Baik, sampai sini paham? Ini belum rincian ini. Ini baru apa? Baru skema. Semoga antum bisa memahami. Bisa difahami ini, paham? Jadi sekali lagi haji tamattu diawali dengan apa tadi? Umroh. Setelah umroh tahalul. Setelah tahalul apa?
haji. Haji tamattu tandanya apa? Ihramnya berapa kali? 2 kali. Tawafnya 2 kali. Terus sa'inya 2 kali. Tahalulnya 2 kali. Dan ada menyembelihnya. Ya, ihramnya kelihatan 2 kali, tahalulnya 2 kali, tawafnya 2 kali, sa'inya juga 2 kali. Ngerti nggih? Saged dipaham ya? Kalau sudah, kita sekarang kita lihat skema lebih detail lagi. Agar punya gambaran medan. Ini ada Mekah di bawah ya. Ada Mekah, kemudian yang berbatasan dengan Mekah adalah Mina. Naam, berbatasan dengan Mina Muzdalifah. Setelah Muzdalifah baru ketemu apa? Arafah. Yang pertama kali dilakukan oleh Anda yang melakukan haji tamattu adalah umroh. Umroh semuanya di mana? Di Masjidil Haram. Di sinilah dilakukan. Jadi tawafnya di Masjidil Haram, sa'inya juga di Masjidil Haram. Setelah itu apa? Tahallul. Anda berangkat dari Indonesia ke Madinah. Setelah dari Madinah ke Dhul Khulaifah, ihram. Setelah ihram, talbiyah terus sampai Mekah, masuk pintu nomor 1 itu bawah, masuk Mekah, Ka'bah, kemudian tawaf. Setelah tawaf, sa'i, setelah sa'i apa? Tahallul. Setelah tahallul, Anda menanti tanggal 8. Ngerti nggih? Tanggal 8 Anda ihram. Setelah ihram tanggal 8 menuju ke Mina ini. Dari Mekah menuju ke Mina. Tanggal 8. Apa tadi yang dilakukan? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu ya. Di situ bermalam. Setelah itu selesai masuk tanggal 9. Kemana? Kemana tanggal 9? Arafah. Coba kita lihat arah panahnya, betul tidak? Oh, ternyata betul. Sampai mana? Sampai Arafah. Kita akan berada di Arafah. Wukuf sampai tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari kemana? Muzdalifah. Aiyah, di Muzdalifah. Di Muzdalifah bermalam. Acaranya apa? Tidur, monggo sak puas-puasnya. Ya. Kalau anu istirahat, bagaimana makannya bergizi, ya kan? Kemudian pokoknya istirahat. Ya. Kemulan sing tapi jangan nutupi kepala, ya kan? Bagaimana agar tidak masuk angin? Ya. Baik, senyaman-nyamannya. Ada tidur yang berkualitas, ada yang tidur tidak berkualitas. Ya, tidur tapi tidak berkualitas, tidak perhatikan kondisinya. Doa dan seterusnya agar berkualitas. Setelah dari Muzdalifah, ingat besoknya amalan besar, Hajjul Akbar. Yaumul Hajjul Akbar itu adalah Yaumul Nahr atau Yaumul Id. Amalannya banyak. Pertama kali dari Muzdalifah segera menuju Jumroh Aqabah. Melempar jumroh, ini urutannya. Melempar jumroh Aqabah. Setelah melempar jumroh Aqabah, tadi menyembelih, masih di Mina. Setelah menyembelih, menggundul, mencukur. Setelah itu menuju ke Mekah. Untuk apa? Tawaf dan sa'i. Setelah tawaf dan sa'i, kembali lagi ke Mina untuk mabit tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik. Ini perjalanannya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, berikutnya adalah rincian. Berikutnya adalah rincian. Yang penting antum sudah paham dulu. Baik. Ada yang tidak paham? Pertanyaan rinci mohon ditahan dulu. Paham enggak, Mas? Paham ya? Baik, kita sekarang berarti mulai dari awal lagi. Persiapan apa? Umroh. Ihram. Ini bisa untuk ihram umroh dan ihram apa? Haji. Makanya pembahasannya persiapan ihram. Sebelum ihram apa sih persiapannya? Baik, saya ulangi lagi pertanyaan kepada panjenengan semua. Berapa kali kita ihram dalam haji tamattu? 2 kali. Berarti ilmu ini dipakai berapa kali? 2 kali. Ya. Untuk ihram umroh dan untuk ihram haji. Baik. Jadi tidak ada pengulangan nanti pembahasan. Yang pertama persiapannya menggunting kuku, menggunting kumis, merapikan kumis, mencukur bulu kemaluan. Nah, karena ini nanti menjadi larangan menggunting, tidak boleh. Nah, kumis kalau panjang nanti jadi mainannya putih. Ya. Tapi kalau jenggot biarkan jenggot, jangan dipotong. Setelah itu mandi ihram. Seperti mandi janabah. Ini hukumnya sunnah. Yang pertama sunnah, yang kedua juga sunnah, termasuk sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah ihram. Setelah itu memakai parfum, minyak wangi pada badan, monggo badannya, dada anda kasih, ketiak anda kasih, ya, kasih tawas atau apa biar tidak apa bau, atau kasih wangi-wangian pada badan dan pada rambut. Tapi pada pakaian tidak boleh, pakaian ihram tidak boleh kena apa minyak wangi. Dikasih minyak wangi dengan sengaja tidak boleh. Adapun kalau kenanya adalah karena nempel badan, tidak masalah. Atau karena rambut berkeringat, minyaknya pada netes juga ikut masuk ke baju, tidak masalah. Tapi kalau sengaja memberi minyak wangi pada baju, hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Termasuk larangan. Wanita tidak boleh sama sekali, karena itu nanti menjadi hal yang menimbulkan fitnah. Dilarang wanita pakai wangi-wangian, ya, di hadapan banyak orang. Baik. Setelah itu memakai pakaian ihram. Untuk lelaki dua kain ihram disunahkan berwarna putih. Untuk wanita semua pakaian syar'i. Silahkan pakaian apa saja wanita selama itu pakaian syar'i, menutup aurat, tidak tipis, tidak mensifati bentuk-bentuk tubuh dan seterusnya. Nah, ini persiapannya demikian. Kalau persiapan sudah matang, ya, baik, maka kita akan memulai ihram. Akan memulai apa? Ihram. Baik, ihram di miqat. Ihram harus dilakukan di miqat. Kalau umrah berarti di mana? Dzulhulaifah, karena kita turun di Madinah. Kalau nanti ibadah haji sudah kita sebutkan miqatnya di mana? Di tempat masing-masing. Ya. Baik. Kemudian setelah itu tidak ada sholat ihram, tidak ada sholat sunnah ihram namanya. Nah, tidak ada sholat sunnah ihram. Ini juga kalau tidak tahu ilmu akan terpengaruh dengan teman-temannya. Kamu sudah sholat ihram belum? Belum. Ayo sholat ihram. Akhirnya dia ikut sholat sunnah ihram, padahal tidak ada sholat sunnah apa? Ihram, tidak ada. Namun disunahkan sholat di Dzulhulaifah. Ini khusus. Kalau anda ihramnya di Dzulhulaifah, maka memang ada perintah, ada sunnah untuk sholat di Dzulhulaifah. Apakah bertepatan dengan sholat wajib, atau kalau tidak ada ya sholat tahiyatul masjid atau yang lain, karena itu tempat yang mubarak, tempat yang diberkahi. Kemudian setelah itu yang afdol ihramnya setelah di atas kendaraan. Dulu Nabi berada di miqat, tapi tidak langsung ihram di halaman atau apa, tapi beliau naik ke atas kendaraan dulu, masih di miqat, sudah menghadap kiblat, mau berjalan, baru niat mulai. Ini namanya ihram adalah niat. Kalau sudah niat mulai berarti sudah ihram. Mudah sekali. Nah, adapun kalimat labbaika Allahumma umroh atau labbaika Allahumma hajjan, maka itu sunnah. Ya. Labbaika Allahumma umroh. Karena ini mau umroh. Ihramnya adalah niat tadi. Kalau sudah niat sudah. Jadi kalau ada yang lupa mengucapkan labbaika Allahumma umroh tapi sudah niat, sah sudah, sah. Karena ihram itu adalah niat memulai. Kemudian disunahkan mengucapkan labbaika umrotan. Setelah itu berjalan menuju Mekah, ya, dengan bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian setelah itu yang penting meninggalkan mahdzuratul ihram. Selama ihram anda tinggalkan larangan-larangan ihram. Baik. Ini sudah siap berangkat ini. Sudah pakaian seperti ini. Saya akan tanya, antum tak tanya. Kalau orang sudah seperti ini berarti sudah ihram atau belum? Sudah. Belum mesti. Baru berpakaian ihram tapi belum tentu sudah ihram. Sama seperti saya pakai sarung sama koko, sudah sholat atau belum? Selama belum Allahu Akbar, belum sholat, baru pakai pakaian apa? Sholat. Ini juga sudah ihram belum ini orang? Allahu alam, ya kan? Ini baru pakai pakaian apa? Ihram. Kalau dia sudah niat mulai, berarti sudah apa? Ihram. Begitu ya. Baik. Jadi kalau anda belum ihram, ya antum berarti belum ihram, walaupun sudah pakai pakaian seperti ini. Nah, antum bisa lihat pembahasan ini pada manasik umroh bab 3 halaman 27 sampai 28. Coba antum lihat 27, 28. Ya, itu persiapan sebelum ihram, ya. Persiapan sebelum ihram ada di dalam tabel memang. Nah, itu persiapannya. Nah, sudah ya insyaallah ya. Ihram insyaallah sudah antum pahami, berarti sudah selesai. Ya. Di Jeddah. Nah, nanti akan datang penjelasannya. Ya, antum sabar ya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita tadi kan membahas masalah miqat, ya. Berarti kita perlu mengenal miqat nih sekarang, ya. Miqat. Ini peta miqat kaum muslimin, ya. Miqat itu yang menentukan Allah dan Rasul, Allah yang menentukan. Jadi tidak sembarang kita menentukan sendiri, tidak. Itu ada 5 buah miqat. Ada Dzulhulaifah, itulah untuk jamaah Indonesia gelombang 1. Yang turunnya di mana? Madinah. Gelombang 1 semuanya di Madinah. Sehingga ketika dia di Madinah, dia menuju ke Mekah akan melewati Dzulhulaifah. Berarti miqatnya di Dzulhulaifah. Masalahnya adalah gelombang kedua. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Gelombang yang kedua, dia turunnya bukan di Madinah, tapi di Jeddah. Jeddah itu antara Yalamlam sampai Mekah. Jadi sudah melewati Yalamlam. Ya, melewati miqat. Pasti pesawat itu melewati apa? Miqat dan turun di Jeddah. Nah, di situ memang ya sebagian mengatakan ya miqatnya nanti di Jeddah. Di Jeddah nanti mandi macam-macam. Baik. Jawabannya tidak. Jawabannya miqatnya adalah tetap di Yalamlam ketika nanti di atas pesawat. Tata caranya insyaallah nanti kita jelaskan insyaallah. Kita lihat dulu. Dan mengikuti sunnah itu akan mudah. Justru yang tidak mengikuti sunnah itu yang sulit. Akan sulit. Akan sulit dan sangat sulit. Tapi kalau kita mengikuti sunnah, justru itu yang apa? Yang mudah. Nah, jadi ini miqat. Jadi miqat magani, makan hanya tempat, adalah tempat batas yang ditetapkan untuk memulai ihram. Disitulah memulai. Baik. Untuk kita jamaah yang gelombang 1 misalnya, maka miqatnya di mana? Dzulhulaifah. Ini miqatnya di Dzulhulaifah. Ya. Berjarak 450 km. Nah, dari sinilah kita memulai ihram, nanti berjalan menuju ke mana? Ke Mekah. Ya. Berjalan menuju Mekah dalam keadaan ihram, labbaik Allahumma labbaik. Nah. Dan seterusnya. Setelah itu kita tawaf, sa'i, tahallul, ihram, apa umroh di mana? Di Mekah. Selesai. Sampai sini paham ya? Ini yang miqatnya di Dzulhulaifah. Kita lihat secara cepat saja. Ini gambar miqat, ya, Dzulhulaifah. Nah, itu ada tugu batas tanah haram Madinah. Baik. Ini Dzulhulaifah. Kalau ada yang bertanya di mana kita ihram, apakah di dalam masjid atau di parkiran bis atau di mana? Di mana saja boleh. Tapi yang paling afdol kalau sudah naik apa tadi? Kendaraan menghadap kiblat. Nah, ini Dzulhulaifah. Luasnya 9 hektar. Luas apa namanya? Dzulhulaifah. Ada masjid, parkiran, tempat mandi semuanya. Itu area kurang lebih 9 hektar. Saya sebutkan jumlah ini ya agar berhati-hati. Nah, setiap kita turun suatu tempat, berusaha untuk ada orientasi, mengenal medan, agar tidak tersesat. Karena kalau tersesat, membuat kita lambat dan yang lain juga apa? Berat. Ya. Hanya gara-gara satu orang yang apa? Yang terlambat. Kemana ini? Tidak tahu. Nah. 9 hektar loh. Nah. Kalau yang parkir bis di sebelah sana, kemudian dia anggap bisnya sebelah sini, wah repot sekali. Nah. Ya. Nyarinya juga Allahu a'lam kalau semua orang pas kumpul di situ. Berat sekali. Ya kalau kemudian amirnya memutuskan nunggu sampai ketemu. Kalau keputusannya berangkat dulu. Yang ditinggal yang enggak ketemu biarkan nanti petugas haji yang mencari. Kan repot lagi. Ya. Kalau itu yang pisah suami istri, yang berangkat istrinya, suaminya yang hilang. Oh sudah, selama perjalanan nangis itu. Ya. Ya. Sedih. Enggak khusyuk. Nah. Jadi ada hal-hal yang sepele jangan dianggap apa? Sepele. Ya. Baik. Nah, sekarang ihram di atas pesawat. Nah, ini yang tadi menjadi pertanyaan, ya. Jika kita itu apa namanya? Miqatnya berada di atas pesawat, kita turunnya di Jeddah.
Baik, kalau panjenengan termasuk yang gelombang yang kedua, antum melakukan ihram di dalam pesawat walaupun yang lain tidak. Yakin dan antum tempuh itu. Kalau yang lain tidak, ya yang penting diri saya sendiri. Nah, subhanallah, kita pernah mencoba seperti itu. Akhirnya satu rombongan semuanya ihram di pesawat. Setelah ngobrol-ngobrol macam-macam dengan, ternyata lebih nyaman. Ya. Karena kita turun di mana? Di bandara sudah dalam keadaan ihram, kita tidak bingung lagi ngurusi apa namanya, mandi, pakai pakaian, sudah nyaman, kita tinggal duduk istirahat, nunggu yang lain pada apa namanya, pada ruwet di situ namanya. Di samping itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi sekali lagi, ikhwan, ini memang fikih yang diambil oleh sebagian. Ya. Namun panjenengan ihram di atas pesawat. Kalau petugas haji Indonesia, ihramnya semuanya di mana? Di Jeddah. Ya. Itu sepertinya menjadi cuklak. Antum tetap seperti ini. Insya Allah akan dihormati dan antum akan mudah. Gambarannya seperti ini, masyarakat muslimin. Bawah itu miqat, kita berada di atas pesawat. Ya. Apabila Anda melewati miqat dari atas pesawat dan Anda berniat turun di Jeddah serta langsung menunaikan umroh, maka ihramnya harus dilakukan di pesawat sesaat menjelang pesawat melewati miqat. Awak kabin akan memberikan informasi, mesti akan ada informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, 20 menit lagi kita akan melewati miqat, bagi Anda untuk persiapan melakukan apa? Ihram. Walaupun semuanya berkeputusan untuk ihram di Jeddah, pengumuman tetap ada. Jadi itu bukan sesuatu yang asing. Diumumkan. 20 menit sebelum apa? Wah, itu akan banyak. Antum ternyata ada sendirian. Oh, ada yang pada mulai sibuk. Nah, caranya mudah. Antum mandinya sudah di Jakarta atau di Donohu Dan. Antum mandi di sebelum masuk masjid, masuk pesawat, antum sudah mandi, persiapan. Gunting kuku semuanya. Setelah itu antum pakai sirwal saja, enggak apa-apa, celana panjang. Setelah itu antum pakai kain ihram bagian bawah. Atasnya pakai batik enggak masalah. Batik saja. Pakai jaket enggak masalah. Begitu 20 menit sebelum anu, kan gampang tinggal melepas apa? Lepas jaket, ganti kain ihram, jangan gitu. Tinggal celananya di lorot saja sudah selesai. Antum sudah talbiyah, berarti antum sesuai dengan sunnah, melakukan kewajiban, tidak melanggar apa? Larangan. Antum amalannya lebih banyak. Antum sudah mulai talbiyah, yang lain belum apa? Talbiyah. Antum turun di Jeddah terhormat. Sahabat para petugas itu menghormati. Antum sudah ihram. Ya. Antum sudah ihram. Kemudian antum di Jeddah istirahat. Yang lainnya pada mandi ini seterusnya macam-macam. Antum dalam keadaan sudah apa? Ihram. Hanya ngelepas itu celana saja. Ibu-ibu lebih mudah karena ibu-ibu tidak ada, ya tidak kelihatan, ya kan? Kalau ibu-ibu kan semua pakaian boleh dipakai. Dia hanya melepas kaos tangan saja dan membuka cadar, itu saja selesai. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Memang tadi sudah kita bahas, tidak ada sholat ihram. Tidak ada sholat apa? Ihram. Sholat ihram tidak ada. Hanya di Hudzaifah. Iya. Tidak ada sholat ihram. Dan bukan merupakan sunnah-sunnah ibadah apa? Haji atau umrah. Ya. Tidak harus di toilet. Mudah kok ya. Mudah ya. Ya. Nah, mungkin ya, ke toilet nah masalah kan hanya sekedar melepas. Kenapa pakai celana agar tidak dingin itu saja, ya kan, tidak dingin. Nah. Kalau memang siap sejak awal enggak pakai apa-apa ya monggo enggak masalah, ya kan. Cuman kan lama di pesawat 8 jam. Ya. 8 jam, ya. Berarti dia melanggar kewajiban. Alaihiddam. Melanggar kewajiban. Hajinya tetap sah. Karena bukan termasuk rukun kan. Ya sudah ya, ya di sana menyembelih sembelihan untuk fuqara Makkah. Fuqara Makkah. Ya, enggak masalah, dititipkan di sana bisa untuk dibayarkan. Bisa, Allahu a'lam. Dititipkan ke Bank Rojihi misalnya, ya enggak masalah. Ya. Nah, ini ikhwan gambaran ya. Ini mungkin kurang begitu jelas. Bisa jadi nanti melewati Alam-Lam, ya. Bisa jadi melewati Qornul Manazil atau Al-Muhim ada pengumuman nanti. Nah, 20 menit sebelumnya. Ya. sudah siap-siap, terus sesaat lagi kita akan melewati miqat, langsung niat mulai, sudah labbaik Allahumma labbaik, pesawat semuanya talbiyah. Antum tidak sendiri, antum tidak sendiri. Apalagi kalau antum coba mempengaruhi yang lain, antum pengaruhi yang lain. Ya. Kalau bisa sak rombongan dipengaruhi. Subhanallah, waktu kita Allah mudahkan waktu itu, ya, tahun 14 waktu itu. Itu semua jamaah, jamaah Nahdiyin semuanya. Ya. Tapi subhanallah semuanya akhirnya apa? Dari mikot. Dari apa? Dari pesawat semuanya. Ya. Dan memang itu lebih mudah. Lebih mudah, lebih nyaman, lebih apa namanya, lebih sesuai, jelas lebih sesuai dengan sunnah, itu yang paling penting. Nah, dan jangan membuat keributan, berdebat dalam masalah ini, sudah selesai sudah. Yang penting masing-masing kita ya melakukan. Ya. Apalagi kalau petugas haji, memang itu sudah protapnya seperti itu. Ini di bandara Jeddah, berarti anda turun di Jeddah dalam keadaan ihram, dalam keadaan ihram. Nah, biasanya petugas juga tidak akan marah-marah karena antum sedang ihram, tidak akan antum dimarahi, terhormat. Dari mikot antum bertalbiyah menuju Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perbanyak kalimat ini, utamanya sangat banyak. Perjalanan menuju Mekah sampai kemudian antum masuk ke Mekah, ini mahdhuratul ihram, antum pelajari ya larangan-larangannya, antum bisa lihat pada halaman apa tadi 58 sampai 59. Itu larangan-larangan ihram. Jadi selama panjenengan ihram tidak boleh melanggar apa larangan-larangan ihram. Setelah itu masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah. Sekarang kita sedang melakukan apa? Umroh ya. Umroh. Sekarang antum bayangkan kita sedang umroh. Kita masuk kota Mekah. Ini perbatasan kota Mekah. Ini tanah haram. Di tanah haram ada aturan-aturan, tidak boleh kita mengambil apa barang-barang temuan di tanah haram. Ini perbatasan tanah haram. Baik. Nah, setelah itu kita tawaf. Ya, kita tawaf ya, untuk tawaf umroh. Tawaf umroh. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Berputar saja sudah sah. Niat lillah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu saja. Selebihnya monggo panjenengan doa apa saja dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, seafdol-afdolnya tentunya doa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Antum minta apa saja, hajat kebaikan dunia akhirat. Ini Ka'bah ya. Pastikan anda dalam keadaan toharoh, suci. Antum berwudu dulu ya. Kemudian setelah itu disunahkan ittiba. Ittiba membuka pundak sebelah apa? Kanan. Dibuka pundak sebelah kanan untuk kaum laki-laki. Disunahkan mencium Hajar Aswad, kalau bisa mencium. Dimulai dengan mencium atau mengusap dengan tangan, kemudian tangan dicium, atau dengan tongkat, tongkatnya ditempelkan, tongkatnya dicium, kalau bisa. Kalau tidak, cukup melewati dengan memberikan isyarat dengan tangan kanan. Cukup tangan kanan diangkat, bismillah Allahu Akbar. Baik. Jangan ikuti kebanyakan orang, ada yang dengan dua tangan seperti takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ini berkali-kali, tambah lagi ada yang mencium. Ya. Ya. Macam-macam orang. Ya. Baik, ada lagi yang seperti ini. Jadi macam-macam orang. Ya. Terus kita kalau tidak ngerti ya sudah. Oh, kayaknya itu lebih zen, itu lebih semangat. Ya tidak. Kita hanya memberikan isyarat bil yamin, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, setiap melewati Hajar Aswad, kita bertakbir. Kemudian tiga putaran pertama romel, tiga putaran yang pertama romel, romel ini memendekkan langkah dan mempercepat, jadi kayak orang lari-lari kecil. Tiga putaran yang pertama, khusus untuk laki-laki, untuk wanita jalan biasa. Kalau anda mengiringi wanita ya disesuaikan. Kemudian setelah itu diantara, kalau sampai rukun Yamani diusap, kalau bisa hanya mengusap saja, tidak ada bacaan tertentu. Kalau tidak bisa mengusap, lewati saja tanpa memberikan isyarah. Karena sebagian jamaah di rukun Yamani juga memberikan apa? Isyarah. Seperti macam-macam. Baik. Ada yang berhenti doa di situ. Kita ini betul-betul bingung kalau tidak ada ilmu. Padahal kalau tidak bisa ngusap, lewat saja, lalui saja. Lalui saja. Setelah itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai salat, selesai tawaf, salat 2 rakaat di manapun di masjid Masjidil Haram, di manapun. Tapi yang sunnah, yang afdol adalah di depan makam Ibrahim, langsung menghadap apa? Ka'bah. Makam Ibrahim di antara kita dan Ka'bah. Cuman kondisi penuh dan seterusnya, kalau memang tidak bisa, dimanapun di Masjidil Haram. Setelah itu disunahkan minum air zam-zam. Nah, perputarannya seperti ini ya, dari Hajar Aswad ya menuju ke ya perlawanan dengan arah Jarum, Jarum Jam. Berputar seperti itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Nah, antum bisa baca tentang tata cara tawaf ya pada tabel manasik umroh halaman 45 sampai 52. Baik. Selesai ini berarti kita menuju ke tempat sa'i. Setelah ini kita akan melakukan sa'i ya. Baik. Sa'i adalah berjalan 7 kali dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung apa? 1. Jadi Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Bukan setangkep dihitung 1. Pernah ada jamaah, aku kesel banget. Piye, Pak? Kok kesel banget? Aku wis ping 7. Piye ngitunge? Dari Safa ke Safa dihitung 1. Ya pantas kamu sakit itu. Berarti 14 kali dia. Safa ke Marwah dihitung separuh, padahal seharusnya dihitung 1. Dan itu ada, itu ada. Nah, dan tidak 1-2 orang karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Tidak ada bacaan khusus. Hanya berjalan saja sudah apa? Sudah sah. Nah, tapi ada sunah-sunahnya ya, bacaan khusus ketika di Safa, bacaan khusus ketika di Marwah. Nanti kita lihat bersama ma'asyiral muslimin. Baik, amaliyah ketika sa'i. Apa yang kita lakukan? Pertama kali kita berjalan menuju Bukit Safa, berjalan menuju Bukit Safa. Ketika mendekat Safa kita membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Setelah itu berdiri di Safa. Berdiri menghadap kiblat, kemudian membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sekali doa itu. Kemudian mengangkat tangan berdoa. Doa apa saja, sebanyak-banyaknya. Setelah Anda rasa cukup dengan doa yang lama, secukupnya baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi, doa lagi. Doa lagi. Setelah itu baca lagi takbir, tahlil. Berarti zikir ini baca berapa kali? 3 kali. Di antaranya doa. Zikir, doa. Zikir, doa, zikir. Doanya 2 kali. Baina at-tahlil. Di antara apa? Tahlil. Setelah selesai di Safa, turun ya. Jadi zikir di atas dibaca 3 kali. Di antara zikir tersebut disyariatkan doa sebanyak-banyaknya dengan mengangkat kedua tangan menghadap apa? Kiblat. Dari Safa berjalan menuju Marwah. Itu dihitung 1 putaran. Tidak ada bacaan khusus ketika berjalan menuju Marwah. Ketika sampai pada lampu hijau, jamaah laki-laki lari, lari. Lampu hijau. Di Marwah melakukan apa yang dilakukan di Safa persis. Nah, ini Mekah ya, Masjidil Haram. Di sinilah lokasi tawaf. Ya, yeah. Di sini kita tawaf. Setelah tawaf menuju ke mana? Safa. Ini Safa. Inilah Safa. Bukit Safa di sini. Yang paling dekat dengan Ka'bah adalah Safa. Jalan sekitar 5 menit kurang lebih, 5-10 menit. 5 menit sampai Safa. Di Safa kita mendekat Safa membaca Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Setelah sampai Safa kita berdiri menghadap apa? Kiblat. Membaca la ilaha illallah akbar Allah akbar la ilaha dan seterusnya, doa, kemudian baca lagi, doa lagi, baca lagi. Begitu ya. Setelah itu turun menuju Marwah. Ini Marwah. Jaraknya 450 meter. Setengah kilo. Dari ujung ke ujung 450 meter. Nah, setengah kilo. Jadi kalau bolak-balik kurang lebih sekitar 3,5 kilo. Berjalan di Marwah melakukan amalan sama seperti di Shofa. Setelah selesai, ya, menuju Shofa lagi. Ini berarti berapa? Dua. Melakukan lagi seperti itu lagi. Doa lagi dan seterusnya, zikir lagi, doa lagi. Setelah itu selesai, menuju ke Marwah lagi. Ini berarti sudah ketiga. Di Marwah lakukan lagi hal yang sama. Baik, menghadap kiblat berulang. Terus setelah itu menuju ke Shofa. Ini sudah empat kali. Bolak-balik. Nanti sampai berapa? Tujuh. Terakhirnya di Marwah. Selesai, tahallul. Bisa dipahami ya? Tahallul. Berarti dengan demikian selesailah ibadah apa? Umroh. Selesai ibadah umroh, hantum halal. Ya, ini gambaran lebih kelihatan lagi. Di Shofa, ya, kita akan melakukan amaliyah tadi. Dari Shofa kita menuju Marwah. Di Marwah kita melakukan amaliyah yang sama di Shofa. Setelah itu kita berjalan dari Marwah ke mana? Ke Shofa. Seperti itu. Nah, ini lampu hijau yang kita maksud. Jadi begitu sampai lampu hijau, lari. Lari. Untuk kaum laki-laki, ibu-ibu jalan kaki biasa. Lu mangke pisah pripun? Mboten pisah insyaallah. Begitu Anda lari, begitu lari sudah jalan alon ya, atau berhenti sejenak enggak masalah sambil minum air zam-zam, ada banyak air minum di situ. Nanti ibu-ibunya apa namanya? Dekat. Lakukan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan kalau memang tidak bisa lari ya sudah berjalan dengan ibu atau yani ummahat mahramnya. Baik. Selesai ibadah umroh dengan tahallul. Tahallul yaitu keluar dari ihram dengan cara menggundul bagi kaum laki-laki atau memendekkan rambut. Kalau Anda umrohnya masih di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah awal-awal, gundul itu lebih afdal. Karena nanti pas tanggal 8 sudah tumbuh lagi. Tapi kalau antum umrohnya tanggal 6 misal 6 Dzulhijjah misal, ya mungkin memendekkan ya, barangkali lihat bagaimana rambut antum sudah tumbuh atau tidak. Bagi kaum wanita cukup mengumpulkan rambut kemudian dipotong seukuran ruas apa jari. Setelah tahallul antum bebas ya, istirahat lagi di hotel di Mekah ya. Boleh melakukan larangan-larangan ihram kecuali larangan-larangan di tanah haram masih tetap berlaku ya. Baik, menanti tarwiyah dalam keadaan halal. Nah, baik. Dan seterusnya, jangan lupa makan minum agar tetap apa namanya? Ya sehat ya, ya. Vitamin antum perhatikan, kesehatan antum juga perhatikan. Pusing sedikit antum periksa, tensi naik juga antum apa? Antum cek. Ya, begitu ya. Nah, setelah itu mabit di Mina. Nah, ini masih ada waktu lagi nih, Pak. Sudah sampai belum antum, Pak? Lanjut ya sampai zuhur ya. Baik. Soalnya enggak lama. Karena gambarannya sudah tampak gambaran ya, secara ringkas antum sudah paham, tinggal secara apa namanya? Detail. Nanti antum baca buku agar lebih paham lagi insyaallah. Mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Baik, amaliyah hari tarwiyah. Baik, kita sudah di hotel istirahat tadi lama. Apa yang akan kita lakukan? Ihram lagi untuk haji di tempat masing-masing di Mekah. Di hotel ya di hotel. Amalan-amalan yang dilakukan persiapan sebelum ihram monggo lakukan lagi. Gunting kuku ya, mandi ihram. Salat sunah ihram ada tidak? Tidak ada. Nah, dan harus kokoh ya, karena nanti teman-temannya, ayo sholat ihram, burung sholat ihram. Jadi salafi itu nih melakukan, malah orang sunah berbeda gitu kan. Memang tidak ada gimana? Memang tidak ada. Nah, biasa saja ya. Nah, itu diuji nanti. Nah, jadi melu sunah, kok tidak sholat ihram? Tidak ada sholat ihram. Tidak ada sholat sunah ihram. Adanya sholat sunah di Dzulhulaifah. Tapi setelah itu menuju Mina di waktu duha. Ihramnya dari hotel. Sudah ihram, setelah itu menuju Mina di waktu duha. Di Mina kita melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di kosor tidak di jamak. Setelah itu, setelah terbit matahari ya, menuju Arafah. Menuju kemana? Arafah tanggal 9 nanti. Begitu ya. Mudah amalannya. Ini peta Mina dari atas foto udara ya. Ini penuh dengan apa namanya tenda, subhanallah, namanya ribuan tenda di situ. Nah, baik, dan jamaah Indonesia itu yang paling pojok sana kanan itu jamaah Indonesia. Sementara jumroh di ujung, jadi jamaah Indonesia dari ujung ke ujung memang jauh. Makanya harus butuh penjagaan fisik memang. Ya. Ini bisa dibayangkan ujung sana adalah jumroh, sana jumroh, sana ujung sana atas itu jumroh.
jamaah Indonesia di bawah ini kurang lebih ini. Jamaah Indonesia di sini, jamaah reguler situ, jauh perjalanan sana. Ini jumroh jamaah Indonesia di ujung atas sana, ini balik ini. Ya. Jadi jauh sekali, bisa dilihat ujung sana tampak jauh, jalan kaki menuju kemana? Ke jumroh. Nah, ini Masjid Khaif, Masjid Khaif, masjid di dekat jumroh. Di masjid ini ada 70 nabi pernah sholat di dalamnya. Sab'una nabiyan, 70 nabi pernah sholat di Masjid Khaif. Dan di sini dulu nabi sholat, ya. Tapi tidak harus di sini. Ya. Dulu nabi sholat duhur di situ. Jadi beliau lempar jumroh dulu, setelah itu beliau sholat apa? Duhur. Jumroh yang tanggal 11, 12, 13. Beliau menunggu waktu zawal. Begitu masuk waktu duhur, beliau lempar jumroh. Begitu selesai lempar jumroh, beliau sholat. Ya di sinilah beliau sholat. Ketika itu. Ya. Tapi tidak harus di sini. Ini penuh biasanya. Dan kita tendanya jauh, tidak di sini. Ini tenda-tenda di mana? Di Mina. Wallahu ta'ala a'lam. Tanggal 8 berlalu, persiapan menuju Arafah untuk melakukan apa? Wukuf di Arafah tanggal 9. Apa amaliyah di hari Arafah? Kita berjalan dari Mina ke Arafah, kurang lebih tadi 12 kilo. Diusahakan zuhur sudah sampai sana. Jamaah Indonesia tanggal 8 malah sudah ke Arafah biasanya, tidak ke Mina. Sudah ke Arafah tanggal 8. Jadi di Arafah tanggal 8 sampai tanggal 9. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa mencari kemampuan untuk tarwiyah ya. Karena kita mungkin bersama orang tua, tapi kalau bisa sesungguhnya itu lebih nyaman sesungguhnya. Kaidahnya ketika kita menjalankan sunnah itu selalu lebih nyaman. Ala kulli hal, di Arafah apa amaliyahnya? Disunahkan mendengar khutbah Arafah. Khutbah Arafah hanya satu di Masjid Namirah. Nah, adamu di tenda-tenda. Nah, cukup mendengarkan khutbah Arafah sebenarnya dengan radio atau apa. Tapi seandainya ada yang memberikan nasihat, labas lah masalah. Ya. Setelah itu sholat duhur dan asar di jamak takdim di waktu duhur. Setelah itu baru wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, berdoa, berzikir ya, hingga tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, meninggalkan Arafah menuju apa? Muzdalifah. Bagi yang wukuf disunahkan tidak berpuasa. Bagi yang tidak haji disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Nabi minum susu di atas onta agar semua lihat. Beliau tidak puasa. Beliau minum susu sehingga semua tahu, oh, Rasul tidak puasa. Taib. Ini yang afdol. Hikmahnya adalah dia akan lebih kuat di dalam berdoa, lebih khusyuk di dalam dia beribadah di hari itu. Nah, di Arafah yang perlu antum perhatikan adalah batas-batas Arafah antum perhatikan, ya. Batas masuk, batas akhir. Karena Arafah itu atau wukuf harus di dalam Arafah. Kalau di luar Arafah berarti tidak sah wukufnya. Lihat batas-batasnya. Ini Masjid Namirah. Dulu Nabi sholat duhur di sini. Kemudian dibangun masjid. Dulu zaman Nabi belum ada masjid ini. Ini manusia semuanya full semua. Taib. Ini termasuk ayatnya memang. Tanda kekuasaan Allah. Mengumpulkan manusia tidak ada yang bisa kecuali Allah. Dari semua negeri, dari semua penjuru. Hitam, putih, merah semuanya. Ijtama'u. Semua kumpul di sini. Ini kosong kalau pas tidak ada apa. Kosong seperti ini. Tidak untuk sholat lima waktu. Masjid Namirah tidak untuk sholat lima waktu. Hanya dipakai ketika sholat duhur dan asar. Ya, pada waktu Arafah, wukuf. Selebihnya tidak ada. Nah, kosong seperti ini. Ini Masjid Namirah. Ya. Baik. Ini Jabal Ilal atau Jabal Arafat. Dulu Nabi di sini wukufnya. Jadi setelah khutbah, beliau sholat duhur, beliau jalan maju ke tengah. Nah, di sinilah beliau dulu wukuf, di samping batu-batu ini. Tetapi tidak harus di sini. Semua wilayah Arafah adalah tempat untuk wukuf. Ini Jabal Ilal atau Jabal Arafat. Sebagian orang naik ke atas, bersusah payah, berebut naik ke atas. Padahal ini tidak disyaratkan, tidak dicontohkan. Bahkan ini termasuk diantara penyelisihan. Sebagiannya sampai terjatuh, terluka. berdesak-desakan, menyakiti yang lain. Nah, tidak diperbolehkan. Ini sudah masuk waktu maghrib, ya, yang ini. Antum lihat di situ ada Arafat and here, nihayat Arafat. Jadi posisi berjalan ke sana keluar. Itu semuanya berjalan menuju Muzdalifah. Itu berjalan menuju Muzdalifah. Jalan untuk pejalan kaki dipisahkan dengan jalan untuk mobil, sehingga tidak ada mobil di situ. Tidak ada mobil, tidak ada bis. Ya. Kalau jamaah haji Indonesia naik bis tidak lewat sini. Para pejalan kaki berjalan kaki lewat pedestrian route. Baik. Selesai Arafah sampai tenggelam matahari, kemudian berjalan menuju ke Muzdalifah, ya, dengan tenang. Baik. Sampai di Muzdalifah, Nabi sholat maghrib dan sholat apa? Isya. Setelah itu beliau beristirahat tidur di Muzdalifah sampai subuh. Ini amaliyahnya. Sholat maghrib dan isya dijamak dan dikosor, bermalam hingga sholat subuh, kecuali yang mendapatkan rukhsah boleh meninggalkan setelah tengah malam. Orang-orang yang lemah atau para petugas haji boleh meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam. Adapun yang tidak, maka sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berdoa menghadap kiblat di Mas'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Setelah sholat subuh berdiri menghadap kiblat, doa kurang lebih 1 jam. Karena dari waktu subuh sampai menjelang terbit matahari kurang lebih 1 jam. Di situ termasuk di antara tempat yang Nabi berdoa dengan doa yang lama di Muzdalifah. Jadi pertama di Shofa tadi lama doanya, di Marwah juga apa? Lama. Kemudian di Arafah jelas pada zuhur sampai tenggelam matahari, kemudian di Muzdalifah setelah sholat subuh sampai menjelang terbit. Berarti sudah 4. Ya. Nanti ada kelima dan keenam. Kapan itu? Setelah melempar jumroh sughra dan jumroh apa? Wusta yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini Masjid Mas'aril Haram, dikenal dengan Masjid Mas'aril Haram. Dan Mas'aril Haram sesungguhnya adalah Muzdalifah semuanya. Tapi karena dulu beliau di sini sholat subuh dan beliau berdiri di sini, kemudian dibangun apa? Masjid Mas'aril Haram. Ini juga masjid kosong, bukan untuk sholat 5 waktu. Mas'aril Haram. Setelah selesai berdoa menghadap kiblat hampir terbit matahari, jamaah segera menuju ke Mina untuk melakukan amalan-amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Nahar Yaumul Id. Amalan-amalannya sudah kita pelajari bersama. Yang pertama melempar jumroh, yang pertama Aqabah secara urut. Setelah itu menyembelih. Setelah menyembelih kemudian apa? Halaq, mencukur. Setelah itu tawaf, ifadah dan apa? Sa'i. Amalan pada hari itu boleh dilakukan tidak berurutan seperti telah kita sebutkan. Tidak harus urut. Apabila 2 amalan dari amaliyah itu sudah dilakukan, berarti telah tahallul awal. Sudah lempar jumroh dan menggundul, berarti sudah tahallul awal. Sudah boleh pakai pakaian biasa. Nah, dan kalau sudah dilakukan semua, maka sudah tahallul sani. Maksudnya tahallul sani sampai dalam masalah suami istri sudah apa? Sudah boleh. Baik. Antum bisa lihat pembahasannya pada manasik umroh bab yang kelima halaman 86. Selesai amaliyah pada hari apa? Nahar secara berurutan seperti ini. Walhamdulillah. Setelah selesai masuk kembali ke Mina untuk mabit di Mina tanggal berapa? 11, 12, 13. Untuk apa kita bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13? Di samping bermalam, di siang harinya setelah terbit matahari kita melempar jumroh. Waktunya setelah zuhur sampai tenggelam matahari, ini waktunya. Baik. Kalau memang belum melempar, diperpanjang sampai apa? Malamnya, sampai waktu fajar. Jadi kalau melihat kok padat, ya sudah nantinya. Jamaah haji Indonesia itu melemparnya batas subuh, bukan waktunya sesungguhnya. Jam 7 pagi, jam 8 pagi, wah kosong, sepi. Ya memang belum waktunya. Nah, waktunya kapan? Setelah masuk waktu zuhur. Setelah waktu zuhur. Kalau tidak bisa waktu itu, ba'dal asr atau maghrib atau isya, atau kalau belum malamnya, itu juga waktu yang nyaman insyaallah ta'ala. Nah, waktu yang afdal adalah ba'dal zuhur sampai maghrib, itu waktunya. Pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal berapa? 13. Nah, jadi selama mabit di Mina 11, 12, 13 jamaah melempar 3 jumroh. Jumroh sughra, jumroh wusta dan jumroh aqabah. Waktu melemparnya kapan? Waktu melemparnya setelah zawal. Jadi setelah matahari terbit, oh kok terbit, apa namanya, masuk waktu sholat apa? Zuhur. Baik. Setelah melempar jumroh, nah ini doa yang kelima dan keenam yang saya sebut. Nah, ini jumroh, suhro, wusto, akobah. Setelah suhro, berdoa. Setelah wusto, berdoa. Setelah akobah, pulang, pergi. Baik, bisa difahami ya. Nanti akan ada gambarnya. Bagi yang ingin faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alih. Barang siapa yang ingin bersegera dalam dua hari saja, hanya tanggal 11-12, sudahlah, saya sudah capek. Atau mungkin karena satu dan lain hal, ingin menyegerakan meninggalkan Mina, boleh meninggalkan Mina tanggal 12 sebelum tenggelam matahari. Jadi hanya melempar jumroh dua hari saja. Hari yang pertama 21, tanggal 11, hari yang kedua tanggal 12, 21, berarti 42, ditambah 7 ketika tanggal 10, berarti berapa? 49. Dia pulang ke Mekah dalam keadaan melempar 49 kali lemparan. Bagi yang ingin menyempurnakan sampai tanggal berapa? 13, ya. Itu yang sesuai dengan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Beliau alaihi salatu wasalam tanggal 13 sampai tanggal 13. Berarti genap 70 apa? Lemparan. 49 tambah 21 berapa? 70. Baik. Nah ini ikhwan, kita bayangkan kita sedang berjalan ya dari bawah ya, dari arah Muzdalifah. Muzdalifah kita menuju ke itu atas itu Mekah itu. Nah, Mina kita melewati yang pertama jumroh suhroh. Kita lempar 7 kali lemparan. Setiap lemparan kita takbir Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3 sampai 7 lemparan. Setelah itu maju ke depan sedikit. Arahnya bebas, nanti melihat tempat yang kosong. Menghadap kiblat doa. Dulu Nabi berdoa seperti membaca surat Al-Baqarah. Hampir 2 jam berdoa Nabi. Jadi kalau kita mengamalkan itu sesungguhnya ya, nyaman sesungguhnya. Kita maju doa. Setelah doa ya harus membaca surat Al-Baqarah ya. Ya, kemampuan kita tidak sama seperti Nabi. Tapi itulah gambaran betapa sunnah yang agung ini kok ditinggalkan. Ya kan. Setelah melempar, bablas melempar yang usto, bablas melempar, ya sah-sah saja. Wong ini bukan kewajiban, bukan pula rukun. Tetapi ketika kita ingin berdoa, di sinilah tempat berdoa. Setelah itu kita menuju jumroh usto, kita melempar 7 lemparan. Setelah melempar 7 lemparan, kita mencari tempat untuk berdoa, ya, menghadap kiblat. Setelah itu kita melempar jumroh akobah. Setelah itu selesai. Nah, ini jumroh real saat ini ada sampai 5 tingkat atau berapa tingkat itu. Nah, alhamdulillah jamaah haji sudah dipisah-pisah. Ada jalur orang-orang Asia. Jadi nanti ketemunya ya orang Asia semua. Kecil-kecil, pendek-pendek. Ada jalur orang Afrika, hitam-hitam, tinggi-tinggi. Ada jalur yang di situ. Nah, kalau antum salah antum bingung nanti. Nah, di lantai sekian, lantai sekian, lantai sekian. Nah. Nah, di sini jumroh suro, ini jumroh wusta, ini jumroh apa? Aqabah. Ada tenda yang menutupi sehingga memang tidak, subhanallah, tidak kepanasan di situ jamaah. Ini jumrohnya saat ini. Inti dari melempar jumroh adalah masuk ke dalam apa? Ke dalam kolam itu. Jadi panjenengan kalau sampai di depan kolam itu nyaman sudah. Sampai aja alon, enggak usah emosi, enggak usah khawatir. Bismillah, alon-alon sampai nanti lempar. Jangan panik. Kuncinya demikian, jangan panik. Dan kalau sudah panik, masih jauh sudah dilempar. Sudah dilempar. Sebagian yang lempar 7-7-nya, lempar dan cepat rampung. Itu terhitung baru sekali lempar. Belum 7 lempar. Baik. Ini perjalanan menuju ke jumroh. Setelah selesai dari mabit di Mina dan melempar jumroh, maka jamaah kemudian meninggalkan Mina. Kemana? Ya ke Mekah lagi, ke hotel masing-masing, ya istirahat, ya mengambil rohah. Baik, kemudian sebelum meninggalkan Mekah, maka antum wajib tawaf wada sebagai perjumpaan terakhir. Antum tawaf wada. Bagi wanita yang mau tawaf wada kemudian haid atau nifas, gugur kewajiban apa? Haji atau tawaf wadanya. Tawaf wadanya gugur kewajiban. Selesai tawaf wada, begitu selesai tawaf wada, antum melanjutkan perjalanan. Kalau gelombang 2 nanti lanjut ke Madinah dulu. Iya. Karena belum ke Madinah. Iya. Kalau yang gelombang 1 langsung ke Jeddah, terbang ke mana? Ke Indonesia. Nah, selesai. Ini sudah sampai di dataran tinggi Dieng, ya, Wan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai pembahasan. Baik. Jadi demikian wallahu alam secara ringkas pembahasan apa? Haji. Nah, dari definisi sampai pada apa namanya? Tata caranya, adapun rincian dan seterusnya antum lebih tafaqquh lagi, antum bisa melanjutkan pertanyaan, ya. Baik. Dan apabila antum berkehendak untuk membuat grup, barangkali grup yang mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan haji, kesulitan-kesulitan mungkin di dalam apa namanya lapangan, mungkin antum bisa kumpulkan dalam grup, ya. Kemudian setelah itu mungkin nanti bisa ada diskusi pertanyaan. Monggo Fadl, ya. Boleh, boleh. Nanti kalau mau lanjut pada zuhur lah bahas, tapi intinya sudah selesai ini, ya. Baik. Wah, pertanyaan 8 sudah tersiapkan. Cara wudu di pesawat. Mudah cara wudu di pesawat, ya. Yang jelas perlu antum ketahui, pesawat airnya sedikit. Dilarang untuk kecehan, ya kan? Jangan sampai, itu bahaya juga kan, sampai reject di mana di tempat wudu. Maka yang pertama barangkali untuk memudahkan, nah, kita tahu ada rukhsah untuk mengusap kaki, kan demikian. Mengusap sepatu atau kaos kaki. Antum bisa naik pesawat dalam keadaan pakai kaos kaki, ya kan? Nah, berwudu pakai kaos kaki. Sehingga nanti begitu antum berwudu cukup mengusap apa? Mengusap kaki, tidak perlu mencuci kaki. Ini yang pertama. Yang kedua, wudu cukup sekali-sekali. Nah, wudu cukup sekali-kali. Sekali-sekali-sekali. Kan demikian. Nah, caranya mudah, nah, bisa antum menyediakan kayak botol kecil barangkali di tempat wudu, di tempat apa? Toilet. Nah, antum bisa ambil satu. Ya, berwudu seperti biasa saja, ya, berkumur langsung dihisap, ya, berhirup langsung dibuang, kemudian ambil sedikit antum usapkan pada apa namanya, ya, tangan. Demikian juga antum usapkan pada cuci, mudah insyaallah. Nah, untuk mengusap ini mudah, nah, kan demikian. Begitu kaki antum basahi tangan, antum usap apa, kaos kaki, selesai. Nah, insyaallah dimudahkan. Nah, baik, sehingga memang perlu pengenalan apa namanya, pengenalan toilet juga. Dan kalau kita punya, biasanya kalau di pesawat kan dikasih gelas untuk minum apa namanya, sirup atau apa, itu gelas itu bisa bermanfaat, ya. Sebab kalau langsung dikocor itu sulit, nah, pakai keran saja, dikasih gelas, ambil kumur, kemudian dikucurkan tangan sedikit, insya Allah mudah. Jangan bermudah-mudah tayamum, karena air ada, air itu ada. Cara sholat di pesawat jika tidak ada ruang khusus, terutama saat kembali ke Indonesia saat membelakangi Ka'bah. Nah, ya, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Apa yang harus dilakukan jika jadwal Armina sudah ditentukan pemerintah Indonesia karena rombongan? Nah, kalau memang antum berat tidak bisa mengetahui dan berat untuk, ya sudah ikuti saja, ya, ke Arafah langsung. Kalau demikian berarti tidak ikut di Mina, ya. Tapi sesungguhnya ketika antum sejak dari Donohudan, ya, minta untuk ke Mina, itu akan diantarkan ke Mina, akan diantarkan, ya. Dan tidak akan disia-siakan. Nah, tidak akan disia-siakan. Saya pengalaman waktu itu ngantar ibu, saya membadalkan orang tua ketika itu. Satu, semuanya langsung diberangkatkan kemana? Arafah. Saya hanya berdua, saya sama ibu. Kemudian diantarkan sampai kemana? Mina. Di Mina diposisikan di apa namanya, tenda yang di situ nanti akan kumpul, enggak tenda yang lain, ya, tenda kita di situ. AC, makanan semua terjamin, itu sudah nyaman tidur ber-AC. Ya. Sementara jamaah yang lain di Arafah panas, ya. 2 hari di Arafah, 8-9. Kita 8 full di mana? Di Mina. Setelah itu, begitu Mina sampai, waktu tanggal 9 diantarkan bis sampai ke tenda kita yang sedang pada kumpul. Bertemu lagi di mana? Di Arafah. Memang kita mengeluarkan uang lagi untuk bayar maktab. Waktu itu 150 real kalau tidak salah. Baik. Itu kalau mau diupayakan bisa, nah, diupayakan sejak di Donohu Hudan menyampaikan, mungkin ada berapa orang ya kan, sehingga nanti difasilitasi. Difasilitasi. Apalagi jika panjenengan mengantarkan ibu yang sudah sepuh, kalau antum kemudian memutuskan untuk berjalan sendiri jalan kaki, sepertinya sangat berat ya bagi orang tua yang antum apa antar. Pemerintah kita alhamdulillah ya berusaha untuk memudahkan, meringankan. Dalam arti apa? Ketika panjenengan memang mau tanazul, ya tanazul kan memisahkan artinya. Itu akan difasilitasi. Ya. Antum akan tinggal di tenda yang memang itu tenda antum, ya. Dan akan dikembalikan di Arafah di tenda yang itu tenda antum. Ya. Hanya berkorban apa namanya? Biaya sedikit. Ya. Seperti itu Allah Alam. Misal sholat subuh mau di Muzdalifah, sedang rombongan sudah harus meninggalkan Muzdalifah. Baik. Saya juga sedikit bercerita ya, ya, pengalaman di Muzdalifah memang kayak dikejar-kejar. Jadi sebenarnya maktab kan sudah dibagi. Ini ada maktab 1, maktab 2. Maktab itu ibarat perkemahan lah. Nah, ini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Ya. Baik. Nanti di Mina tenda wilayah 1, maktab 1. Di Muzdalifah juga di maktab apa? 1. Terus seperti itu. Jadi tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Nah, kita begitu sampai di sini Muzdalifah, itu sudah dikejar-kejar. Ayo siap-siap antri, bis sudah datang. Ya. Sudah datang. Akhirnya ada baris antri, ada yang semaput, ada yang apa. Antum tidur saja. Tidur saja sudah. Tidur saja, istirahat, bermalam sampai subuh. Sampai subuh masih ada bis yang jemput. Memang kita akan tertinggal dari rombongan kita, tapi akan diantar lagi sampai maktab kita. Ya. Sampai maktab kita. Tidak akan disia-siakan. Ini kalau jenengan sudah ikut antri, luar biasa sudah. Sebenarnya waktu itu kita coba pokoknya tidur. Kita karena nganter ibu, bu istirahat saja, tidur sudah, tidur. Tidak masalah. Akhirnya yang dari Depak ikut tidur juga. Pimpinan rombongan ini ikut tidur juga sampai subuh. Memang dia bagian terakhir penyapu apa? Bersih ya kan. Kita ikut penyapu bersih saja sudah. Istirahat. Istirahat. Dan bis akan tetap ada selama di situ ada jamaah. Karena maktab itu adalah tanggung jawab orang-orang Saudi di situ. Kalau sampai ada di situ tidak terbawa, dia kena masalah. Antum istirahat saja di situ sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Tapi mungkin diadzani dulu sebelum nanti kita lanjutkan. Atau pertanyaan berikutnya, Ikhwan. Bayar hadiah yang paling cocok bagaimana? Kapan dilaksanakan? Tuh antum bisa melalui apa namanya? Yang jelas orang yang terpercaya. Kalau antum mau bayarkan lewat apa namanya? Bank Rojih boleh. Apakah tahalul boleh di hotel? Ini mungkin yang dimaksud adalah umroh ya. Boleh monggo. Setelah umroh pergi dulu ke hotel baru cukur. Tapi asalnya ya apa namanya? Segera lebih nyaman ya, karena dari situ dekat dengan di hotel tidak masalah, terutama ibu-ibu ke hotel baru dicukur tidak masalah. Ketika berihram apakah wanita boleh melepas kerudung ketika dalam hotel? Boleh, nah boleh. Antum mau ganti kain ihram boleh, mandi lagi boleh, tidak masalah. Yang penting tidak melakukan larangan-larangan ihram. Bukan termasuk larangan ihram melepas kerudung, bukan termasuk larangan apa ihram. Bolehkah mandi ketika ihram pakai sabun yang berbau obat seperti Dettol? Namun kalau itu memang bukan minyak wangi, labas. Ya. Baik. Jika tidak minum obat penghalang haid, ternyata ketika tawaf haid, apakah harus qadha tawaf atau mengulang seluruh rangkaian umrohnya? Nah, ini pertanyaan terakhir. Misalnya antum wanita mulai umroh tidak ada haid. Sampai di kota Mekah begitu mau tawaf qadarul haid, ya sudah tidak boleh tawaf. Antum pulang saja ke hotel, masih ihram, nunggu 5 hari sampai apa? Suci, 7 hari sampai suci. Apalagi gelombang awal itu masih jauh. Tunggu sampai apa? Suci. Begitu suci lanjutkan apa? Tawaf, kemudian apa? Sa'i, kemudian tahallul. Selesai apa? Umrah. Kalau haidnya setelah tawaf lanjut enggak apa-apa. Karena sa'i tidak disyaratkan apa? suci. Tawaf, sudah selesai tawaf, tawaf yang ketujuh baru selesai, haid. Ya sudah, lanjutkan sampai selesai, tidak masalah. Karena tawaf, karena sa'i tidak disyaratkan apa? Suci. Lanjut sa'i, kemudian setelah itu apa? Tahlul. Nah, dulu terjadi pada Aisyah. Terjadi pada Aisyah, beliau sampai di Mekah, haid, ya, tidak bisa melanjutkan apa? Tawaf. Terus akhirnya menunggu, menunggu sampai tanggal 8 ternyata belum juga selesai. Belum juga selesai, subhanallah. Nangis lagi Aisyah. Orang-orang sudah pada berangkat ke Mina, beliau belum selesai apa? Haid. Artinya tawaf beliau tidak bisa sempurna. Makanya Nabi merubah, memerintahkan untuk merubah niat. Wahai Aisyah, rubah niat menjadi qiran. Akhirnya hajinya haji apa? Qiran. Lanjut melakukan perjalanan apa? Nah, ini masing-masing ada kejadian yang mungkin bisa difaham. Nah, ataupun ketika waktu masih panjang, panjenengan bisa menunggu, menanti sampai apa selesai apa? Haid insyaallah taala. Nah, ini barangkali wallahu alam yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi antum untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.